Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim vam ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda i ovog utorka 22. septembra realizovati jutarnji program Uhvati dan. Ovog utorka, ovog posljednjeg letnjeg jutra tekuće 2020. godine, sa vama će biti muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Srđan Đorić, producent Branislav Jerković i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Čuli ste već i u našim vestima, stiže jesen za nas stanovnike severne zemljine polulopte i to tačno u pola četiri. Znači, slušate novosti dana i taman kada prođe vremenska prognoza i odjava emisije, počinje leto 2020. godine. Jesen! To bih ja želala, ispravljaju me iz režije, to bih ja želala možda da leto još traje, a nije isključeno da imam mnogo istomišljenika među vama koji slušate prvi program radija, no počinje jesen. Počinju kraći dani, no danas je ravno dnevica. Sunce u Beogradu je izašlo pre tačno 7 minuta u 6 časova i 25 minuta. Zaći će u 18 časova i 35 minuta, što će reći da obdanica danas u glavnom gradu traje 12 sati i 10 minuta, a noć 11 sati i 50 minuta. I sad možda već znate ono objašnjenje zašto to nije apsolutna ravnodnevica. Na dan jesenje ravnodnevice obdanice i noć nisu jednake dužine jer, kažu iz astronomskog društva Ruđer Bošković, tačnije podsjećaju, Zemlja posjeduje atmosferu koja prividno uzdiže sunce iznad horizonta. Obdanice i noć će biti iste dužine 25. septembra, precizira se u saopštenju tog astronomskog društva. Rekoh, možda ste ovo već znali, ponavljamo to sezonski, slobodno možemo da kažemo, ali uvek ima ponekog koji je ili zaboravio, smetnuo s uma ili prvi put čuje. Naravno, sve ovo važi za nas koji također verujemo, odnosno znamo da je Zemlja okrugla, za ove druge. Neka tako, neka ovako počne naše druženje danas u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Još jednom vam želimo dobro ovo posljednje letnje jutro ove godine. I šta da vam kažem, da, Eva Braun grupa najavljuje kišne kapi.
Kao kišna kap, ja se razlivam. Šapat ili krik, ništa ili sve, zlatni porazi izgubljene pobede. Kao obično, ljubav zavlada i opet se u školku ne primetno zatvara. Kao kišta kada, sam u domini, a iz koga oka se daju hladni pogledi. Thank you.
Jutarnji program počinjemo na uobičajeni način, naravno i generalna najava, ona od malo pre je također uobičajeni način, ali očekujete, pretpostavljamo, prve servisne informacije na prvom mestu, među njima aktuelne temperature prema merenjima za 6 časova. Najhladnije je u Sjenici i u Zaječaru, samo 6 stepeni u Leskovcu i u Kuršumliji je 7 stepeni, 8 stepeni je u Smederevskoj Palanci, 9 u Banatskom Karlovcu, potom u Kragujevcu i u Požegi, baš kao i u Dimitrovgradu. Najviša temperatura je u Velikom Gradištu i u Beogradu, čak 18 stepeni. U Beogradu zaista baš pravo letnje jutro, bez obzira što je poslednje u ovoj godini. U Novom Sadu 11 stepeni, takođe niska temperatura, a u Nišu samo 10. Ali sad polako ulazimo u taj period hladnih jutara, no pred nama su, bez obzira što počinje jesen, još neki lepi dani kada su vremenske prilike u pitanju, među njima i današnji, no da čujemo vremensku prognozu od dežurnog meteorologa Jadranke Zeba Đurić.
U Srbiji jutro sveže, prepodne pretežno sunčano, a od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti koje će u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima usloviti mestimičnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Vetar umeren jugoistočni, u Pomoravlju i Donjem Podunavlju povremeno jak, a u Južnom Banatu i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, posle podne postepeno povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar umeren, povremeno jak jugoistočni, najviša temperatura oko 29 stepeni.
Evo naravno i biometeorološke prognoze za ovaj utorak 22. september. Relativno nepovoljne biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Bolovi u mišićima, nemir i pospanost se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Osim preporuke za učesnike u saobraćaju, evo i poruke preciznije izveštaje o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije. Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ulazimo u period sa jesenjim uslovima vožnje, kada će vozačima često vožnje otežavati magla, sumaglica, kiša i mokar kolovoz, ali će i sve manje dnevne svetlosti imati uticaj na bezbedno odvijanje saobraćaja. Još uvijek je veliki broj motociklista i biciklista na putevima i gradskim saobraćajnicama, zato je potrebno da i u ovom periodu vozači obrate pažnju jedni na druge i voze uz više tolerancije sa uzajamno većim poštovanjem. Sada informacije o izmenama u saobraćaju zbog radova, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Na servisnoj saobraćajnici, paralelno sa autoputem, kod isključenja za Novi Sad između Temerinske i Kačke petlje, zatvorena je jedna od dve saobraćajne trake u smeru ka Subotici zbog radova na izgradnji servisnih saobraćajnica, gde je brzina vozila smanjena na 40 km na čas. U toku su radovi i na popravci oštećenih delova kolovoza autoputa od Horgoša ka petlji Subotica jug, zbog kojih se u blizini petlje Subotica istog saobraćaj odvija preticajnom trakom suprotnog smera. Na autoputu Beograd-Niš do 25. septembra biće kompletno zatvorena petlja Umčari. Do završetka ovih radova vozači mogu koristiti petlju Mali Požarevac. Sa usporenom vožnjom na ovom autoputu treba računati između Aleksinca i petlje Trupale, a slično je i na deonici od petlje Aleksinački Rudnici do petlje Aleksinac. Usporena vožnja uz kraće zastoje zbog radova očekuje vozači i na putu od Užica ka Zlatiboru. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su na teretnim ona uobičajena. Deca iznenada mogu da se brzopleto pojave na putu ili ulici u blizini škola, parkova i igrališta. Zato je važno da vozači u zonama škola uvek voze oprezno i sporije kako bi mogli da reaguju brzo i bezbedno. A veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
I još dve informacije u ovom bloku. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko poštanske štedionice isplatiti redovnu novčanu naknadu nezaposlenima za avgust ove godine, i to danas, a privremenu novčanu naknadu za takođe avgust licima koja žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije isplatit će sutra u sredu 23. septembra. I za vas koji nas slušate u Beogradu na Zvezdari, zbog prevezivanja kućnih priključaka na vodovodnu mrežu, pardon, na Voždovcu, ne na Zvezdari, na Voždovcu, danas od 8 do ponoći vodu neće imati pojedini potrošači u toj opštini, dakle Beogradskoj opštini Voždovac. Bez vode će ostati potrošači u ulicama Braće Kovač i Vidskoj, od Đorđa Kratovca do Tomazeove, navodi se na internet stranici preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija, a za najnužnije potrebe za vodom naravno bit će tu autocisterna, no tu je i molba Beogradskog vodovoda da pripremite neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Dakle, Voždovac od 8 do ponoći, ulice Braće Kovač i Vicke. Bez vode danas, 6:42.
Golden brown texture like sun lays me down, with my mind she runs throughout the night. Never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Tracks through the ages, she's heading west from far away. Stays for a day, never a frown with golden brown. Thank you.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Do 7 časova, ostalo još 12 minuta. Kao i obično, na kraju prvog polusata jutarnjeg programa, pregled pisanja medija ovoga jutra. Počinjemo sa vestima koje su najpre sinoć stigle posredstvom agencija domaćih, a ovoga jutra su već i teme u raznim medijima ili u elektronskim njihovim izdanjima ili u štampanim izdanjima. Naime, Savet regularnog tela za elektronske medije, mnogo poznatiji kao REM, razmatra mogućnost da se programima realitija, takozvanog prisilnog okruženja, zbog štetnog uticaja na maloletnike i društvo u celini, omogući emitovanje isključivo u kasnim večernjim terminima. Savet REM-a je juče na sednici svoje stručnoj službi naložio da izradi obavezujući pravilnik o vremenu emitovanja realitija prisilnog okruženja, prema kojem će emitovanje tog programa biti ograničeno od 23 časa uveče do 6 sati ujutru, saopšteno je iz Udruženja novinara Srbije. Realiti prisilnog okruženja, a morali bismo da proverimo šta to konkretno znači, međutim, jasno je šta ima. Ima štetan uticaj na maloletnike, ali i na čitavo društvo. To su i zaključci sednice Saveta članova REM-a na koje se raspravljalo upravo o tom pravilniku. Na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću promovišu se kriminalci i primitivizam koji je poguban za društveni život, ali i za svest ljudi, ocenjeno je na sednici REM-a. A kako se navodi u saopštenju UNS-a, član Saveta REM-a Slobodan Cvejić izjavio je da su zbog nedavnog slučaja u reality programu, kada je osvedočeni i kažnjavani, osuđivani i kažnjavani kriminalac Kristijan Golubović iznao pretnje smrću, članovi bili saglasni da traže da se pokrene krivični postupak. Obavezujuća preporuka REM-a o vremenskom ograničenju takve vrste programa iz 2015. godine do sada nije primenjivana, te su članovi Saveta REM-a, kako se navodi u saopštenju UNS-a, podneli inicijativu da se donese obavezujući pravilnik. O tome piše i Politika na naslovnoj strani svog štampanog izdanja. Između ostalog, tu se i dodaje dogovor predstavnika REM-a, koji su inicirali, inače ovu temu su inicirali članovi tog tela, Judita Popović, Višnja Aranđelović i Slobodan Cvejić, trebalo bi da zaživi tek posle javne rasprave i kad o njemu mišljenje da resorno ministarstvo, dakle da se ne nadamo da će ovo biti baš brzo, ali bi bilo dobro da bude uopšte i da to zaista postaje pravilo i da se u odnosu na kršenje tog pravila onda sprovode i nekakve sankcije za one koji budu kršili ta pravila, odnosno emiteri reality programa. O čemu još pišu mediji ovoga jutra? Politika na naslovnoj strani, jedna od zaista udarnih tema ovoga jutra u mnogim medijima, 5 banaka opralo 2000 milijardi dolara, piše Politika na naslovnoj strani, a o tome piše i današnji Blic, procureli FinCEN dosijeji otkrivaju kako su biznismeni oprali bilione dolara preko najpoznatijih banaka. Dakle, reč je o bilionima ili preciznije o 2000 milijardi dolara. U javnosti je procurelo hiljade dokumenata u kojima se iznose detalji korupcije teške 2 biliona dolara koji su oprani kroz američki finansijski sistem. Ti dokumenti se fokusiraju na više od 2000 izveštaja o sumnjivoj aktivnosti banaka prijavljenih američkoj vladinoj mreži za finansijske zločine. U današnjoj Politici na naslovnoj strani o tome da posle Podgorice i Prištine nove provokacije stižu i iz Skoplja. Napade na Srpsku pravoslavnu crkvu pravdaju takozvanim srpskim hegemonizmom, piše Politika. Kako je to Srbija postala hegemon koji remeti spokoj drugih balkanskih zemalja, da li su se možda očekivale i neke oštrije reakcije Beograda na takve napade, pita se Politika. I takođe piše Skopje bi da dobije od Istanbula ono što ne može od Beograda. Blic na naslovnoj strani otkriva šta je razlog posete američkog izaslanika. Trump šalje Grenela da sprovede dogovor iz Bele kuće. Sprovođenje sporazuma koji su sklopljeni sa Prištinom i Beogradom prioriteti su administracije američkog predsjednika, kaže Grenel. Amerika ne želi da vašingtonski dogovor ostane mrtvo slovo na papiru kao briselski sporazum. Oni su u problem Kosova ušli daleko ozbiljnije nego Evropska unija, piše Blic. Tema današnjeg Blica, kako zaustaviti eksploziju nasilja u Srbiji. Brutalna prebijanja šokirala javnost prošle nedelje. Nasilje u Srbiji je do te mere eskaliralo da se praktično više ne zna da li je to individualni, društveni ili institucionalni problem. Jedno je sigurno, da bi se nešto promenilo, morat ćemo da se promenimo kao ljudi, a to će ići, piše Blic, znatno teže od promene zakona ili efikasnosti policije i pravosuđa. Problem je što policija po zakonu može da deluje tek kada se dogodi nasilje, a ne i da reaguje na pretnje. A također za Blic o ovoj temi govori i sociolog profesor Ratko Božević. Postali smo anomično, a ne anemično društvo. Društvo u kom vladaju haos, nasilje i bezakonje, kaže za Blic profesor Božević. Također u današnjem Blicu objavljeni detalji studije AstraZeneca, dva slučaja zaustavila testiranje vakcine. Britansko-švedska multinacionalna farmaceutska kompanija AstraZeneca objavila je nove detalje o velikoj studiji vakcine protiv virusa korona, pošto su se kompanije koje se bave razvojem vakcine suočile sa pritiscima da budu transparentnije kada je u pitanju testiranje proizvoda za koje se svet nada da će najzad okončati pandemiju. A kad smo već kod toga, Blic na naslovnoj strani, ali i opširno na unutrašnjim stranama, uoči sezone slavljenja Svetkovina, epidemiolozi upozoravaju, slave i proslave kao nov rizik od širenja korone. Kako se približava period slave, epidemiolozi savjetuju da treba biti posebno oprezan jer se u zatvorenim prostorijama virus lakše širi, što nam svakako dolazi s jeseni i tokom zime. Zato se i apeluje da se slava proslavlja isključivo u krugu porodice, što je u osnovi svrha slave, te je čak rizično pozvati i one najbliže ako ne žive u istom domaćinstvu, piše Blic. O istoj temi i Večernje novosti na naslovnoj strani, dakle o borbi sa virusom korona, novosti u Institutu za virusologiju Torlak pravi 200.000 vakcina protiv gripa. Posle 15 godina proizvode domaće cepivo koje je po sastavu trovalentno, obezbeđeno i oko 400.000 doza četvorovalentne vakcine iz uvoza različitih proizvođača. U svetu pojačana potražnja za zaštitom od influence, odnosno gripa, zbog straha od sudara sa koronom, pišu Večernje novosti. Na naslovnoj strani novosti i o tome da će u Beogradu danas biti delegacija iz Vašingtona. Amerikanci donose 4 milijarde dolara, pišu novosti. Dogovor oko otvaranja regionalne kancelarije, također jedna od tačaka na agendi susreta američke delegacije sa našim zvaničnicima. I novosti na naslovnoj strani, poput mnogih drugih medija, beleže u finalu Rima Đoković Švarcman 2-0, uzeo 36. Masters, prestigao Nadala. Ima još jedna zanimljiva tema u novostima. Danas je Svetski dan bez automobila i završetak Evropske nedelje mobilnosti. Pa novosti na beogradskim stranama o tome pišu: prednost pešacima, biciklistima, javnom saobraćaju, a ne automobilima. I ističu u naslovu: najbrže je gradskim prevozom. Mi bismo dodali, možda nije najlepše, ali je činjenica da jeste najbrže gradskim prevozom, ako je sve kako treba i po redu vožnje i po planu. A kad smo kod gradskog prevoza u Beogradu, novosti pišu: autobuse na pojedinim linijama javnog gradskog prevoza voze šoferi koji su zagazili u osmu deceniju života. Za volanom 102 penzionera. Najviše voznog osoblja u GSP-u je u petoj deceniji, samo 238 mlađih od 30 godina, ali ako ima nešto dobro što je donela ova pandemija, pišu novosti, pandemija korone je zaustavila odliv vozača iz GSP-a. I naravno pozivamo vas da posetite i našu internet stranicu rts.rs sa svim najvažnijim informacijama iz zemlje i svete i iz svih oblasti javnog života. Ono što bismo u ovom pregledu mi izdvojili jesu tekstovi o tome, mitovi o vakcini protiv COVID-a koje treba razobličiti. O tome je govorio za rts.rs Bojan Trkulja iz Udruženja proizvođača inovativnih lekova. I također na rts.rs tekst o jednoj bolnoj temi: koronavirus odložio operacije na ugradnju kuka na Banjici, čeka se sada 3 godine. Već pola godine, naime, korona je prioritet zdravstvenog sistema. Ostale bolesti nisu nestale, ali su mnoge na čekanju. U Srbiji se i pre korone, konkretno na ugradnju veštačkog kuka, čekalo do 3 godine, a sada se čeka i više od 3. I rts.rs istražuje kako izgledaju sada čuvene liste čekanja. I ovim završavamo pregled pisanja medija. Uskoro, za manje od 1 minuta, nove vesti prvog programa Radio Beograda, a naše druženje tek počelo u jutarnjem programu, bit ćemo zajedno sve do 10.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Specijalni savjetnik američkog predsjednika Richard Grenelly i delegacija Američke razvojne agencije DFC doputovali su sinoć u Beograd. Za danas je planiran sastanak Grenela, izvršnog direktora Međunarodne korporacije Adama Bolera, sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. U naredna 2 dana biće razmotreni projekti dogovoreni sporazumom iz Vašingtona, koje će delom finansirati DFC. Predviđeno je i otvaranje regionalne kancelarije Razvojne agencije u Beogradu. Kancelarija je spremna, navela je američka ambasada na Twitteru, a premijerka Brnabić je poručila da je njeno otvaranje jedno od najvažnijih tački sporazuma. Sprovođenje sporazuma prioritet je administracije američkog predsjednika Trumpa, poručio je Grenell. Pre dolaska u Beograd, Richard Grenell i američka delegacija boravili su u Prištini. Tamo je potpisan sporazum o saradnji i promociji investicija između privremenih kosovskih institucija i Američke razvojne agencije. Grenell je poručio da njihova poseta dokazuje posvećenost Vašingtonskom sporazumu i najavio da sljedećeg mjeseca na Kosmet stiže još jedan američki tim kako bi sagledao studiju izvodljivosti upravljanja jezerom Gazivode. Predsjednik Aleksandar Vučić govorio je na Generalnoj skupštini povodom obeležavanja 75-godišnjice Ujedinjenih nacija. Svetskim liderima poručio je da Srbija odbranom svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta brani međunarodno pravo i temeljne principe na kojima počivaju, odnosno počiva, svetska organizacija.
Nažalost, na samom kraju 20. veka, mi smo Srbi iskusili jednostrane mere i akcije, koje su podrivale i dovele u pitanje efikasnost multilateralizma i mehanizma međunarodne saradnje, kao i samo međunarodno pravo. Privremene institucije u Prištini proglasile su nezavisnost jednostranim aktom i prekršile rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244, ozbiljno podrivajući bezbednost Srbije i regiona u celini. Želeo bih da podsjetim da je Srbija potpuno posvećena pronalaženju kompromisnog rješenja za pitanje Kosova i Metohije. Srbija vodi odgovornu politiku i ulaže napore da sačuva interese svojih građana i regionalni mir i stabilnost.
U Srbiji je još 30 zaraženih koronavirusom od testiranih 5278 ljudi. 2 osobe su preminule, a na respiratorima su 23 pacijenta. Pod nadzorom je oko 15.000 ljudi koji su se vratili sa letovanja iz zemalja označenih kao COVID rizične. Ambasada Italije u Beogradu saopštila je da se za građane Srbije primenjuje novi režim za ulazak u Italiju i da su uvedene određene olakšice. Srbija je naime uvrštena na listu E i građani Srbije mogu u Italiju zbog rada, zdravstvenih razloga, studiranja, apsolutno hitne potrebe, povratka na mesto boravišta, stanovanja ili prebivališta. Također, dozvoljeno je da uđu i osobe koje su dokazano i stabilno emotivne veze sa državljanima Italije ili Evropske unije, ili sa osobama koje imaju stalni boravak u Italiji. Pandemija koronavirusa je pokazala važnost globalne uloge Ujedinjenih nacija, izjavio je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Apelovao je na zemlje da politički i financijski podrže međunarodni program COVAX, koji ima za cilj da obezbedi jednak pristup vakcini protiv koronavirusa onda kada bude razvijena. Ministri spoljnih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu nisu postigli konsenzus oko uvođenja sankcija zvaničnicima u Belorusiji. Kipar je naime stavio veto na pokušaj lidera Unije da uvedu sankcije protiv 40 beloruskih zvaničnika, uključujući i predsjednika Aleksandra Lukašenka, i to zbog izostanka reakcije Brisela na Tursku u sporu oko bušenja gasa u istočnom Mediteranu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je u finalu Mastersa u Rimu Argentinca Diego Schwartzmana sa 2-0, po setovima 7-5, 6-3. Đoković je nakon meča izjavio da je presrećan zbog titule i da od sebe uvek najviše očekuje.
Ne mislim da sam odigrao najbolji tenis, mislim da sam mogao bolje da igram sigurno, ali sam našao najbolju igru kada mi je to bilo najpotrebnije u tim presudnim trenucima danas i praktično u svakom meču, tako da je to nešto što ću poneti sa sobom u Pariz. Imam sad nedelju dana da se malo odmorim, da poradim na nekim specifičnim stvarima na terenu i da se što bolje spremim za Roland Garros.
Đoković je došao do rekordne 36. titule na Mastersima i sada ima jednu više od Rafaela Nadala. Danas u 15 časova i 30 minuta stiže nam jesen. Ipak temperatura ostaje letnja, bit će od 27 do 30 stepeni. Očekuje se uglavnom sunčano vreme, posle podne u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima mestimično se očekuje kiša. Ovoga jutra u Kragujevcu 9 stepeni, u Nišu 10, u Novom Sadu 11, u Beogradu 18 stepeni. 7 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Preporuka da ostanete na istim talasima. U nastavku Uhvati dan sa vama je Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Elizabeta Arsenović, koji je Vlada Mihajlović još jednom najavio, nastavljamo jutarnji program, još jednom vam želimo dobro jutro. A sada je već 7 časova i 7 minuta, mi zapravo kasnimo da probudimo najmlađe, s obzirom da to obično činimo u 7 i 5. No, obrni okreni, kasnili ili ne, stižemo i želimo vam dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Natalije Trnavac, knjiški moljac. Kada se na dvoru kralja Đorđa pojavio knjiški moljac, bio je to pravi šok. Uz šok je išao i nedostatak lektire za kralja, što je bio ozbiljan problem, jer je ovaj kralj veoma voleo da čita. Moljac je, to se odmah dalo primetiti, preferirao romane i uopšte su ukoričenu literaturu. Posebno je voleo enciklopedije. Zabavnike i dnevnu štampu tamanio je za večeru. Arhivske spise i kraljevske beleške grickao je kao salatu, pravi literarni svaštojed. Pošto je pregrizao svaki kraljevski ukaz kojim je dvor obaveštavao podanike o uljezu, a i zbog toga što je bio veoma mali, bilo mu je teško ući u sićušni trag. Pojeo je i obaveštenje o hitnom izmeštanju kraljevske biblioteke. Pojeo je i koverat i poštansku marku pride. Napraviše mu zamku u vidu dva toma klasične literature. Staviše i parče sira, tek da zamiriše, ali moljac nije miš. Pojeo je šta se pojesti imalo, a sira je uzeo za poneti. U zamku se upeca kralj kada je pošao u kraljevsku šetnju. pomisliše zatim moljac je moljac, knjiški ili neki drugi, pa narediše da svi daju svoje vunene džempere kao mamac. Knjiški moljac je međutim, samo mu ime kaže, zainteresovan samo za papir. Pojeo je etikete i pobegao pre nego što su naišli. Kralju su na kraju predložili da kupi televizor i da umjesto što čita, počne da prati neku seriju. Kralj je bio veoma tužen. Jedne večeri, dok je sedeo u polutami svoje biblioteke i čitao šta se još čitati imalo, začuo je tiho glockanje. Krc, 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 mljac, krc, krc, mljac, mljac. Moljac je sedeo u vitrini i večerao.
Moj si,
reče kralj.
Molim te, poštedi me, bit ću ti od koristi.
Zacvile moljac. Kralj, koji je bio sažaljive prirode, tu zastade.
Kako stojiš sa pravopisom?
Upita.
Veoma dobro,
reče moljac.
Prekjuče sam pojao jednu poveću gramatiku i rečnik nepoznatih izraza.
Onda ćemo ovako. Imenujem te za kraljevskog lektora. Radit ćeš besplatno sve dok ne isplatiš sve što si pojao.
Dogovoreno,
reče moljac.
Dogovoreno,
reče kralj. Eto, tako se to zbilo. A šta je bilo dalje? Ne znamo tačno. Moljac ipak nije odoleo. Pojeo je kraj priče. Posle toga je, razume se, dobio otkaz. A nama je ostala samo ova jedna tačka za kraj. Ovog jutra budio se glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Priđi mi, reci mi, šta još tražiš? Priđi mi, reci mi, da me tražiš. Priđi mi, reci mi, da me tražiš. Priđi mi, reci mi.
Para mim, 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 para pam 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 pam.
Sedam je časova i 15 minuta. Nastavljamo jutarnji program nove temperature. Prema merenjima za 7 Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam kažu sledeće. U Sjenici još za stepen niža temperatura, još hladnije nego što je bilo. U Sjenici samo 5 stepeni i ovoga jutra u Sjenici magla. Ta magla kao da se navuče upravo negde između 6 i 7 sati, već sam primetila. Evo je i sumaglica koja do malo pre nije bilo u Požegi u kojoj je 9 stepeni. 6 stepeni je ostalo u Zaječaru, 7 stepeni je i dalje u Kuršumliji i u Leskovcu, 8 stepeni je u Smederevskoj Palanci, samo 8 stepeni i u Kragujevcu hladno, 10 stepeni, mislim hladno za poslednje letnje jutro, u Nišu je sada 11 stepeni, toliko je i u Novom Sadu. U Beogradu i dalje 18 stepeni, ali Beograd nije više najtopliji, bio je ravnopravno najtopliji sa Velikim Gradištem do malopre, no sada je u Velikom Gradištu za stepen viša temperatura i tu je najtoplije u Velikom Gradištu, dakle 19 stepeni. Sa izuzetkom Sjenice i Požege, u ostatku zemlje pretežno do potpuno vedro vreme i pred nama jedan lep, prijetan prvi jesenji dan sa najvišim dnevnim temperaturama od 27 do 30 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 29 stepeni. Danas popodne i uveče će se vreme promeniti, posebno u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima, gde će biti uslova za kišu mestimično i pljuskove sa grmljavinom, a bit će u pojačanju i košava u košavskim predelima. Malo smo vas, dakle, podsjetili na vremensku prognozu, a evo naše prve teme u nastavku jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Odnosi se na sve nas, s obzirom da smo svi potrošači i svi povremeno kupci tehničke robe. Naime, iz Evropske unije stiže najava da će sledeće godine u cilju zaštite potrošača, ali i zaštite životne sredine, biti predstavljen zakon koji nalaže da se na proizvodima istakne oznaka trajanja uređaja kako ne bi bilo onih takozvanih programiranih kvarova, kao i da će se više voditi računa o dostupnosti i ceni rezervnih delova. Izgleda je ovo konačno stiglo na red, pa će možda i recimo veš mašina da traje duže od programiranih 5 godina. No da čujemo više o ovome u prilogu koji je pripremila koleginica Biljana Šubitović.
Proizvođačima je u interesu da podstiču potrošače na kupovinu novih proizvoda sa garancijom korišćenja na određen broj godina i kada za tim nema potrebe jer su stari još upotrebljivi. I potrošači u Evropskoj uniji suočavaju se sa kvarovima uređaja nakon isteka garancija, pa usled visokih troškova za popravku ti uređaji često završavaju na otpadu. Potrošački savjetnik Nenad Bumbić ističe da je inicijativa koja dolazi iz Evropske unije dobra jer će garantovati očekivani rok trajanja proizvoda, jeftiniju popravku i obaveznu dostupnost rezervnih delova.
Mi imamo slučaje gde zaista ne možete koristiti ni te dve godine uređaj. Jer recimo desi se da vi nekom greškom izazovete neko fizičko oštećenje ili neki kvar koji se može lako da se popravi, ali je u suštini krivica korisnika, a uvoznik nije obezbedio rezervne delove. Onda vi bukvalno dođete u situaciju da nekada neke uređaje koje koštuju 50 ili 100 hiljada dinara zbog neke relativno trivialne sitnice, a iz razloga što zakonom uvoznici i proizvođači nisu u obavezi da drže lagere rezervnih delova ni jedan jedini dan, ne možete da kupite taj deo koji vam je potreban. Na našem tržištu su prisutni takvi problemi od kad je 2005. godine suštinski ukinuta obaveza uvoznicima i proizvođačima da snabdevaju tržište rezervnim delovima.
Zatim Bumbić kaže da ukoliko u Evropskoj uniji bude donet novi zakon, trebalo bi da uspostavimo dodatnu kontrolu kvaliteta proizvoda koje uvozimo kako bi bili zaštićeni i naši potrošači.
Svaki put kad je Evropska unija menjala propise i kad se desilo da neki uređaji više ne mogu da se prodaju i plasiraju na njihovom tržištu, onda su okolna tržišta bila na udaru. Ako se neko čak i seća recimo 88. 9. godine kad je došlo isto do nekih promjena propisa, pa je jedan put naše tržište bilo preplavljeno televizorima koji više nisu odgovarali standardima u većim evropskim zemljama. Imamo mehanizme da se zaštitimo, ali evo daću vam primer kako to funkcioniše potpuno banalno na onoj što je sad aktualna tema sa plastičnim kesama. Naša država je propisala da sve kese moraju da budu biorazgradive. Sad je samo problem što se proizvođač ili uvoznik dokazuje da je bio kesa biorazgradiva tako što jednu kesu jednom godišnje odnese na kontrolu i ako je na toj kontroli kako treba, to može da se plasira na naše tržište. Ne vršimo adekvatan tržišni nadzor. I kad to nemamo, onda prosto na neki način mi ni ne možemo da se ljutimo na proizvođače kad oni nama plasiraju bofl robu, mi se ponašamo kao da je to u redu.
U ovom trenutku, kako navodi Bumbić, na internetu su dostupne informacije ukoliko je potrošaču važno i želi da proveri pre nego što se odluči za kupovinu za koje je tržište proizvod namenjen.
I onda možete kratkim istraživanjem da dođete do informacije da li zaista i tako se prodaje u Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Sloveniji i ne možete isti takav model da nađete u okviru Evropske unije, onda znate da je poštovanje nekih standarda i propisa koji postoje u Evropskoj uniji, a koji se kod nas još ne implementiraju do kraja.
Bumbić je iskoristio priliku da doda da bi u interesu potrošača kod nas bilo dobro da se dodatno definiše i mogućnost ostvarivanja prava potrošača kada nisu uticali na kvar uređaja, a žele da ga zamene ili traže povraćaj novca.
Zaista u zakonu piše da mi imamo pravo da tražimo zamenu ili povraćaj novca. Onda ide jedan zarez i on kaže osim ako to ne predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca. I vi onda imate bukvalno situaciju da zakon vam daje pravo, trgovac se pozove, to je nesrazmerno opterećenje za mene i onda vi morate trgovca da tužite zbog nečeg što košta 5, 6, 10 hiljada dinara. 99% ljudi to neće da radi. Kad vi to krenete da ostvarujete, na kraju vam se malte ne sve svede na ono da li trgovac ima dobru volju, da li on ima odgovornost, hoće se odgovornost i pozitivnu poslovnu praksu da brine o svojim kupcima. I ako je to tako, vi ćete ostvariti svoje pravo, ako to nije tako, onda ste u problemu.
Bumbić zaključuje da bi poboljšanje kvaliteta proizvoda svakako pozitivno uticalo na novčanike potrošača, ali i na očuvanje životne sredine.
Thank you. Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Dual Selection 11 kg za 999,99 na poklon dobijate korpu za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 4. septembra do 9. oktobra. 4 dana otvaranja, 5 nedelja umetnosti. Posetite kaleidoskopkulture.com. Novi Sad, evropska prestonica kulture.
Sedam je časova i 28 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, sa vama naravno jutarnji program i prvi sagovornik u našem jutarnjem programu, prvi sagovornik živo na telefonskoj vezi. Pozdravljamo Ranka Šekularca, pomoćnika načelnika komunalne milicije Beograda. Gospodine Šekularac, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim.
Čuli smo se kada je sistem Oko Sokolovo počinjao da funkcioniše u glavnom gradu, to je bilo negde početkom avgusta, ako se ne varam, je li tako, Ranko?
Tako je, tako je.
E, sad imamo vest, imamo dobru vest za pešake i bicikliste i upozoravajuće obaveštenje za bahate vozače. Dakle, Oko Sokolovo je proširilo područje kontrole u Beogradu, bilo je na 121. ulici, a sada će kontrolisati 242 beogradske ulice, al tako?
Tako je, tako je. Mi smo, znači, od ponedjeljka odlučili, a pre svega na predlog naših sugrađana i onih koji su osjećali najugroženije, da proširimo taj da kažem prostor koji ćemo kontrolisati. On je za 121 ulicu proširena i to se obuhvaća one najkritičnije ulice u centru grada, opštine Stari grad, Vračar, Savski venac, Palula, ali ima ih i na Novom Beogradu i Zemunu. To je konkretno, smo proširili ulice delovanja u zoni Donjeg Dorčola, profesorske kolonije Neymara i Čubure, a obuhvaćene su naravno i one ulice u Beogradu na vodi.
Da, kažete, to je sve bilo na predlog i sugestiju građana. Evo, mi smo, kao da smo se dogovarali, a nismo, upravo kada smo već znali da ćemo vas uključiti danas u program, s obzirom da od juče Oko Sokolovo ima veći delokrug pokrivanja beogradskih ulica, javio nam se i gospodin Tihomir Nikolić, on je slep u lice i redovni slušalac Radio Beograda, moli za još ažurniju kontrolu komunalne milicije, posebno u vezi sa parkiranjem na takozvanim stazama vodiljama za slepe kojih ima. On kaže, recimo, u Nemanjenoj ulici da je to baš veliki problem, tu ima najviše posla. Dakle, može li se tu još nešto više uraditi, gospodine
Šekularac? Mi ćemo definitivno uraditi jedan dodatni napor da upravo te zone češće kontrolišemo, ne samo putem sistema Oko Sokolovo, nego i neposrednim prisustvom mobilnih patrola komunalne milicije. Znači, ono što je naš stav jeste upravo da ove i slične kategorije lica i korisnika saobraćajnih površina da ih maksimalno zaštitimo od onih neodgovornih i bahatih. Tako da ja evo koristim priliku da lično obećam gospodinu da ćemo pojačati kontrolu u tim zonama, a da apelujem na one najneodgovornije da jednostavno ne parkiraju na tim mestima, da ne ugrožavaju nesmetano odvijanje saobraćaja i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.
Kaže inače Ranko da su bahati vozači koji se tako parkiraju na 5 minuta, a to onda bude i 25 minuta na mestima gde ometaju saobraćaj podjednako i vozila, ali specijalno pešački saobraćaj ili saobraćanje biciklista, da su toliko zapravo bahati da se dešava da recimo pokrivaju tablice, da skidaju čak tablice, je li to istina?
Oni su, jeste, nažalost jeste istina, ali na svu sreću nema toga previše, to su neki izolovani slučajevi gde oni koji su do sada činili tu vrstu prekršaja, oni prave one posljednje trzaje da istraju u toj vrsti prekršaja, ne znajući da iz jednog prekršaja ulaze u drugi i čak u neku vrstu i krivičnog dela. Znači, jednostavno to je nedopustivo, mi se sa tim jako efikasno borimo, ali ćemo biti još efikasniji kada se odredbama novog zakona o bezbednosti saobraćaja propišu drastičnije kazne za one koji se time služe. Još jednom koristim priliku da i apelujem na njih da to ne rade, jer znači izbjegavanjem, potencijalnim izbjegavanjem plaćanja kazne njihovo vozilo, to što su oni zamislili jednostavno neće proći. Vozilo neće biti nekažnjeno, patrola komunalne milicije će sankcionisati kao do sada što smo radili tu vrstu prekršaja, s tim što ćemo izdati nalog ovlašćenom vršiocu komunalne delatnosti u ovoj situaciji parking servisu da to vozilo odnese. Svoje troškove za prekršaj od 5000 dinara prekršilac će na taj način uvećati za uslugu odnošenja vozila koja nije mala, mislim da se kreće od 8 do 20.000 dinara, pa eto, neka izračunaju koje su otprilike posljedice za takvu vrstu ponašanja.
Da li se oko Sokolovo za ova nešto manje od 2 mjeseca koliko deluje na području Beograda, da kažemo, isplatilo pod znacima navoda, odnosno malo kolokvijalno da kažemo, koliko je prekršenih naloga napisano i kakva je bila reakcija onih kojima su te kazne stizale?
Ja ću isključiti onaj financijski moment koliko se isplatilo. Ono što je važno, isplatilo se i itekako našim sugrađanima koji su koristili recimo neke ključne ulice kao što je Kneza Miloša, Kralja Milana, kao što je Bulevar Revolucije, gde naši sugrađani mogu da vide kao i mi da su te ulice sad maksimalno prohodne, da imamo vrlo malo tog nepropisnog parkiranja koje je ugrožavalo nesmetano kretanje drugih učesnika u saobraćaju. Mi smo za period nekih možda 40 dana zatekli i procesuirali preko 8500 prekršaja. Znači, na 8000 i mislim 500-600 prekršaja su adresa su poslati prekršajni nalozi za nepropisno parkiranje. Ukoliko to budemo pretvarali u neki novčani iznos, onda ćemo doći do neke cifre, ako je minimalna kazna 5000 dinara, onda nije teško da dođemo i do podatka koliko je to potencijalno isplativ projekat bio za grad i za
da. Moram priznati da sam, kada sam rekla isplativo, najmanje mislila na taj finansijski deo, ali evo, i to smo pomenuli.
Ja opet kažem, najveća naša satisfakcija jeste, kao što ste rekli, pohvala sugrađana, njihova zapažanja, njihove reakcije, gde se od nas traži da budemo prisutniji u drugim delovima grada, ne samo u centru grada, kao što je recimo vaš slušalac ukazao da imamo napretka, ali da ima prostora još da radimo na nekom i detaljnijem sankcionisanju i da budemo malo i temeljniji u svom poslu, konkretno eto zona Nemanjine, na koju ćemo obratiti još pažnju i pokrićemo i sa mobilnim patrolama komunalne milicije.
Inače, sistem Oko Sokolovo ne kontroliše samo nepropisno parkirane, nego i propisno parkirane, ali oni koji nisu platili kartu za parkiranje, je li to tako?
Je sistem Oko Sokolovo, pa mi smo u početku govorili da je to multifunkcionalan sistem koji je nadgradiv. I znači u ovoj situaciji sad Oko Sokolovo kontroliše propisno parkiranje u zonskom sistemu, odnosno ako ova usluga nije plaćena, automatski se kreira elektronska dnevna karta, gdje se o izdatim recimo elektronskim dopunskim tim platnim kartama vozači mogu da se informišu na sajtu parking servisa koja ih obavještava da li je za eventualno neko vozilo izdata elektronska doplatna karta i kada ističe vreme za to parkiranje. Znači jedan od primjera koliko će taj taj sistem biti svestrano upotrebljiv. Ono da. Što je također plan da mi u narednom periodu ga unapredimo i za neka druga i za neke druge druge komunalna preduzeća i da se donese doprinese brzčimo rešavanju problema poput udarnih rupa, nelegalnih bašta, nelegalno zauzetih javnih površina i slično.
Da, to sam baš htjela da kažem, taj plan je zanimljiv i posebno vozači će vam biti zahvalni za ove udarne rupe, a pešaci za nelegalno zauzete javne površine, pošto su to najčešće trotoari. Inače, možda, gospodine Šakularac, da skrenemo našim slušalcima pažnju da se precizan spisak ove 242 sada beogradske ulice koje da. Kontroliše sistem Oko Sokolovo nalazi na internet stranici grada Beograda, odnosno u Beo Info odeljku, je li tako?
Jeste, tamo imamo znači spisak svih 242 ulice. Ono što bih ja htio da kažem da smo otvoreni za predlog i sugestije svih onih drugih ulica gdje sugrađani imaju probleme normalnog kretanja, gdje se osjećaju ugroženi u smislu bezbednosti u saobraćaju, tako da, kažem, vrlo rado ćemo saslušati i sve druge predloge i sugestije da pokušamo da obuhvatimo i te ulice koje možda mi nismo sa ovih 242 obuhvatili.
A danas je i Međunarodni dan bez automobila, pa eto, poruke vozačima da možda makar danas malo protegnu noge, a ne da se seda u automobil i za odlazak do obližnje prodavnice i da onda mora da se parkira ispred te prodavnice ni 50 metara dalje odatle. To također može da bude jedna od poruka.
A poruka jeste da pokušamo da nam makar jedan dan u nedelji bude dan bez automobila, a da ne kažem ili dva, a naravno za one koji žive u užem jezgru centra grada, da zaborave na automobile, da prosto što u višoj meri koriste neka druga alternativna prevozna sredstva, gradski prevoz ili bicikli ili peške, kako ste sami rekli, tako da bi to možda bilo i najbolje.
Najljepša hvala za ovaj razgovor, za jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Naš sagovornik bio je Ranko Šekularac, pomoćnik načelnika komunalne milicije Beograda.
Devojka, Pitanje jutra.
Pitanje jutra, naša redovna rubrika i kontakt, deo jutarnjeg programa Radio Beograda 1, počinje kao i obično oko 20 do 8, sada je konkretno 18 minuta do 8 časova i ovoga jutra ćemo upravo u pitanju jutra nastaviti tamo gdje smo zastali ili završili razgovor sa našim malopređašnjim sagovornikom Rankom Šakularcem iz Komunalne milicije Beograda. Odnosi se dakle na nedjelju koja se završava danas, a to je nedjelja, Evropska nedjelja mobilnosti, a danas je i Evropski ili Međunarodni dan bez automobila. Kažu da je prvo spontano organizovanje dana bez automobila počelo još 1970. godine tokom jedne od prvih naftnih kriza, pa je onda u pojedinim evropskim gradovima organizovan dan bez automobila početkom 90. godina prošlog veka, da bi se od 99. godine najpre kao pilot projekat Evropske unije, a potom i kao redovna manifestacija obeležavao upravo dan bez automobila. Taj dan promoviše razvoj biciklizma i ostalih nemotorizovanih kretanja na gradskim i vangradskim deonicama, to jest pokušaj da se smanji korišćenje automobila u gradu i da se na takav način doprinese razvoju ekoloških uslova života, pa i ličnom zdravlju, slobodno bismo mogli da kažemo, i zato ćemo malo sa vama upravo na tu temu. I rekla sam i u razgovoru sa gospodinom Šakularcem, pitanje jutra zapravo je upravo to, zašto vozimo kola i kada idemo u prodavnicu koja je na samo recimo 100 metara ili 300 metara od našeg doma, i onda još dodatno zašto mnogi moraju da se parkiraju baš ispred tog objekta u kojem imaju nekog posla. Ne mogu ni 20 metara dalje ili bliže, jednostavno moraju tu po mogućstvu, kada bi kolima čak mogli da uđu unutra u radnju ili već kažem u tu neku instituciju, to bi bilo najbolje. Kako je zapravo došlo do svega toga i može li se tome stati na put, može li se prosto promeniti svesti, jeste li o tome razmišljali? Eto, to je dakle današnja naša tema, a telefoni su kao što znate 011 322 5099 322 5299, pa izvolite, javite se. Neko se već javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Srećan dan vozačima i zagađenju sredine, to je po dva.
Da, malo sarkastično, ali pravo u metu, moramo priznati.
Vraćam, mašala nije uvredljiva, mislim, dozvoljeno da malo vraćam. E, zašto vozi? Trebalo bi jedan naučni projekat pa da vidi zašto, pa onda da dođe neki uzorak, pa taj uzorak koji se može statistički obratiti, tako. Ali ja ide kao laik i vozač amater. Rekao sledeće.
Pa što to znači vozač amater i ovo?
Vozač amater znači koji zna da vozi, koji je položio, da li vozi ili ne vozi, to je drugo.
Aha,
ali
dobro.
Ne bavi se vožnjom kao profesijom. Kao
dobro.
Znači, ima i neki naučnik amater, ali to su pseudo naučni. Znači, bave se naukom, ali nemaju naučno zvanje, nisu završili visoki studij.
Dobro.
Da ne kažem visoko obrazovanje, po svijetu Nikolaju obrazovan čovjek koji ima obraza, neko ima fakultet. Tako, a onda ima viša škola i visoka stručna sprema. Pa s visoka stručna fakultet, obraćam se na ekologiju.
Ajmo, da.
Nema normalnog čovjeka da ne shvata i da ne prihvata, je za zdravlje najvažnije. Dalje, ja kao neki mali čovjek sa sela i malo školovan, da ne kažem mnogo, najmanje učim onom što nam ne treba, to je zdravlje. Hoću ja da se obučem, da lepo izvan primjer navodim, to nisam, ne gledam ni šta će ni šest pita. A za vozače sad, malo je navika, malo je snobiza, malo ja vozim auto da se pokažem pred devojkom, dalje neću već da se krećem peške ni pola metra, dok kažem hoću da se vozim koliko može i tako dalje. Trebalo bi zajednički sve takozvane, ajde uzem se, organizam socijaleške subjektivne snage, hoću da kažem, prosveta, medicina, i ovi koji vode vlast, da napravi ured. I moje glavno pitanje, odnosno tvrdnja, i to, ljudi svi padaju na ispitu savesti. Naravno, ako si normalno, ako nisi normalno, nema savest. I svako znači šta je dobro, šta nije. Pa onda uzme te naše vozače, on uzme tamo mjesto za invalida, možda ima jedno dvoje, pa nemoj to zauzmati. Čak i sad i u seriji bilo, kaže možda sam to slučajno radio. Nema ništa slučajno, nego ili nije mislio ili je se opustio.
Lepo ste ovo rekli i ovo ispit savesti. Hvala najlepše što ste se uključili u jutarnji program. Pozdravljamo i mi vas. Vi ste sljedeći, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Milivoje ovdje sa Čubure i Stojana Protića, koja je upravo stavljena na onaj spisak, ako ja se izvinjavam, možda nije sad tema, ali ako mogu da se nadovežem na ono što gospodin Šekularac govorio.
Znate
šta, mi toliko problema imamo ovdje. Po pola sata tražimo parking. Recimo, izvinjavam se što mora to da kaže, recimo ide mi se u WC, recimo, ja moram negdje da ostavim taj auto, ja ne znam kako oni to misle da reše. Pazite, ovdje nema ni garaža, nema mjesta. Plaćam uslugu unaprijed. Ja sam čak hteo da pozovem da dođe pauk, da kažem, molim vas, nađite mi mjesto. Uslugu plaćam unaprijed, znači svakog mjeseca.
To jeste veliki problem u centru Beograda i znam, da, to se mnogo, kažem, mnogo ljudi se na to žali. Da.
Ima bahati, to nije normalno. Ja sam čak i sliku neki kako se parkira, to je strašno tako.
Dobro.
A
zašto ne izlazimo iz kola? Mislim, svako gleda da se dočepa kola, vozi se po jedan čovjek u kolima i kao da sad imamo lične telefone, moramo da imamo i lična vozila, jel?
Oprostite, molim vas, ali ja recimo moram da odem na posao.
Da.
S posla se vraćam, imam takav posao, vraćam se recimo negdje oko 1 sat, razumete? U to doba nema šanse da nađe mjesto, verite. Znači, tako da ima i tih problema. Inače, stvarno trebalo bi odrediti, što kažu neki dan, taj, kad stvarno nema to, da svi prošli.
A mi imamo one pešačke subote, ja sad nešto, baš sam pokušavao da se setim, da li se to još uvek održava.
Ne održava se, ja mislim, to je bila prva ili ne znam koja subota.
Prva subota u mjesecu, ali ne svakog mjeseca, nego je to bilo valjda prva u sezoni ili tako nešto. U svakom slučaju, najlepše hvala, Milivoje, što smo se javili, svako dobro. Da, trebalo bi vratiti ukoliko se, ne mogu da setim da li još uvek postoje pešačke subote, čini mi se baš kao i Milivoju da toga više nema, to bi makar trebalo vratiti, eto to je bio jedan dan u 3 mjeseca da smo hodali centrom Beograda peške. Vi ste sljedeći, dobro jutro. Dobro jutro.
Da.
A, izvolite, u programu ste.
Sad smo uključili.
Da.
Pa ništa, ja imam predlog, postavite malo konkretnije pitanje, za parking mjesta s mobilom, sve to u redu.
Konkretno pitanje je zašto ne izlazimo iz kola, zašto sedemo u kola da bismo otišli negdje što je samo možda par stotina metara dalje od našeg doma?
Pa konkretno pitanje, pošto sam već prekinuo, konkretno pitanje, pitate zašto recimo Srbija još nema konstituisan parlament. To je mnogo važnije pitanje nego gde će ko da parkira.
To ste u potpuno u pravu, a eto, danas svjetski dan, taj evropski dan bez automobila, pa onda...
Pažem se, ali znate šta, zakonski rokovi su neki probijeni, tako da je to mnogo važnije pitanje nego parkiranje, ali dobro.
Dobro.
Naravno da podržavam biciklizam i šetnju, naravno da podržavam, ali kažem, obratite pažnju na važnija pitanja u ovom društvu.
Da, prijetno. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, Edita Farkaš ovdje iz Subotice.
Izvolite.
Ja mogu samo govoriti za moj grad koji je puno manji, 150.000 stanovnika, ne može se uporediti sa Beogradom, ali mislim da bez dobro organizovane saobraćaja, mislim, i bezbednosti u saobraćaju i poštovanje, i to striktno poštovanje saobraćajnih znakova. Znate, kad sam ja polagala 71. onda su instruktori bili veoma strogi, škole su veoma temeljite bile i puno je trebalo da se potrudi čovjek da dobije dozvolu za vožnju. Samo u poređenju sa današnjim, znate, i tamo i psihičko i fizičko i uopće svako stanje zdravstveno je bilo važno. Tako da bez reda i bez poštovanja zakona u saobraćaju ne može biti ni bezbednosti u saobraćaju, a to je svakom vajda normalnom čovjeku treba da bude cilj koji krene na put, bez obzira da li je pešak ili vozač ili biciklista. ali ja mislim da mi imamo puno diplomatskih predstavništva koji bi mogli možda u ovom slučaju pomogli i to na taj način. Pogledajte vi samo kako je organizovan saobraćaj u Tokiju, da ne kažem koliko desetina miliona stanovnika, u Šangaju, u Moskvi.
Da, ali tu se vraćamo na ovo što, izvinjavam se što vas prekidam, da, što je rekao naš prvi sagovornik, da, ispit savesti. Dakle, svi prođu kroz obuku, ali onda je tu ispit savesti, nemoj se parkirati tamo gde ne smeš i nemoj koristiti kola preko svake mere, pa onda još se parkiraš ispred prodavnice, zakrčiš i prilaz, i ne misliš ni o kome drugome, samo o sebi samom i o svoje potrebi. Da. Jel da, to je nekako po meni centar problema.
To će puno vremena proći, draga moja, da se to promijeni u ovakvom društvu, ali tome je prvi korak poštovanje zakona. To vi u Sankt Peterburgu, to je takav grad da ne da poželi čovjek da se vrati, nego da tamo odmah i ostane. Pitajte samo na našem konzulatu neke koji žive tamo, pa ćete vidjeti. I tamo nema šanse da vi tako parkirate. Isto tako u Njujorku i u Americi, probajte prekršaj i kako se teško ka. Tome znači prvi korak, a drugo vaspitanje. Kad je moja generacija stasala, mi smo već od zabavišta zadnje godine, 3 godine smo trebali da idemo, svi posleratni, jer su roditelji normalno radili, nije bilo baka, deka, servis, i mi smo trebali da učimo bicikl već u zabavištu, tako da je, mislim, dok smo stigli do škole imali smo policajce koji su dolazili tamo. Trebalo bi nešto na tome i da ljudi ne budu toliko komodni.
Potpuno ste u pravu, ja se također sećam saobraćenog vaspitanja kao dela onoga programa koji smo u osnovnoj školi usvajali. Hvala vam najlepše, Edith, što ste se javili. I da, delim vaše mišljenje. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim.
Također.
Iz Blokovano beogradskih.
Dobro.
Ja želim vam baš dobro jutro, baš ovako kako jeste. Ja sam neko ko vozi svakog jutra jedno dete u obdanište, drugo dete u školu.
Da.
I onda sebe na posao.
Dobro.
Ništa to nije toliko blizu, tako da idealno da se to radi kolima. Mi još na Novom Beogradu smo i dobri kad su u pitanju mesta i za parking i sve ostalo, jer je to deo Beograda koji se planski gradio.
Da.
I to je u redu, a ovaj Beograd, stari Beograd, nije liči uopšte ovako. Ja sam rođen na Vračaru i nije bilo 2 zgrade u mojoj ulici, a sada nema 2 kuće. Znači, mnogo je ljudi došlo. Vi ne možete nikom zabraniti.
Naravno,
naravno. Ne mislim na vas.
Jasno mi je, da.
Nego ošte na društvo.
Jasno mi je, da.
I normalno je da sebi radimo sve da bi bolje i lepše živeli. Ali onom ko pravi zgradu, ne može da napravi ako ima 20 stanova, e sad 20 stanova, 20 parking mesta. Ne, nego svaki stan ima po 2-3 automobila. To je tako. Društvo se promenilo. Živimo u bogatijem društvu gde možemo sebi da priuštimo svi po nešto. Gledamo taj zapadni svet i volim kad čujem ujutru, svakog jutra kad vas slušam, gospođu iz Sapalića, gospođu Edith, ona mi vrati raspoloženje i taj njen glas mi je čini srećnim.
Da, ali samo evo još jedno pa da završimo. Dakle, ja sam, ono što sam želala da nekako istaknem ovim pitanjem jutra je zapravo poziv da se ne seda u redu, ajde sad svako ima svoja kola, bezmalo rekoh, ko što imamo svoje telefone, sad svako ima svoje neko vozilo, ali zaista se ne mora sesti u kola da bi se otišlo 500, 300 metara negdje ili tako dalje, i onda kada odeš onda hoćeš da staneš baš tamo gde si zamislio da ja treba da staneš, da bi napravio samo par koraka. Tako se štedi na koracima bez potrebe.
Tu ste u pravu ste potpuno, ali znate kako, doći od Beograda do stadiona Partizana gde
to
radi,
je druga stvar, o tome uopšte to nije.
E pa to je najveći problem, što mi nemamo organizovan taj gradski saobraćaj, se zove gradski saobraćaj, nemam ništa protiv, neka radi ko kako hoće i to je njegova stvar. ali nije uređen saobraćaj za grad koji ima blizu 2 miliona ljudi.
To
znate, mora da postoji taj neki drugi saobraćaj. Ovo sve što mi radimo je primitivizam, koji jednom pukne guma kod mene tamo Jurija Gagarina i ne može da ga obiđe autobus, stoji tramvaj i tako dalje. To je kraj. Ali kod metroa, koji je ovaj grad morao da ima pre 20 i kusur 30
i više
godina,
kao što
su svi gradovi u okruženju koji su bili u tom socijalističkom sistemu, mi bi danas svi se vozili metrom kao što to radi pola Evrope, pola Evrope, pola sveta i tako dalje.
Najlepša hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala, prijetno i svako dobro. Bilo je ovo naše pitanje jutra, danas na Međunarodni dan bez automobila. O ovoj temi ćemo još govoriti i u narednom satu jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. A ovaj sad ćemo završiti sportom. Svi pišu, kad kažem svi, mislim na praktično sve dnevne novine danas kod nas o velikom, još jednom velikom uspehu Novaka Đokovića koji je pobedio na Mastersu u Rimu, pa ćemo i mi u jutarnjem programu o tome. Kolega Dejan Nikolić.
Novak Đoković nastavlja da piše nove stranice teniske istorije i trenutno ima 36 osvojenih Mastersa, jedan više u odnosu na Rafaela Nadala, sa kojim će verovatno do kraja karijere voditi veliku borbu. Argentinac Diego Schwartzman odlično je počeo finalni meč, osokoljen trijumfima nad Nadalom u četvrtfinalu i Šapovalovom u borbi za finale. Ali posle početnog vojstva 3-0 Novak je prestao da greši i vrlo brzo set je uveo u egal. Na kraju ga je naš teniser dobio sa 7-5. U drugom delu Đoković je zaigrao za nijansu kvalitetnije. Schwartzman nije izdržao pritisak, možda ga je sustigao i umor, pa je na kraju bilo 7-5, 6-3. Đoković je nastavio svoju pobjedničku seriju, vrlo brzo zaboravio peh iz Njujorka, a sada je potpuno okrenut Roland Garrosu, koji počinje u nedelju.
Ne mislim da sam odigrao najbolji tenis, mislim da sam mogao bolje da igram sigurno, ali sam našao najbolju igru kada mi je to bilo najpotrebnije u tim presudnim trenucima danas i praktično u svakom meču, tako da je to nešto što ću poneti sa sobom u Pariz. Imam sad nedelju dana da se malo odmorim, da poradim na nekim specifičnim stvarima na terenu i da se što bolje spremim za Roland Garros.
Nakon ovog trijumfa, najbolji tenisar sveta uvećat će još bodovnu prednost na svjetskoj listi u odnosu na Rafaela Nadala, sa kojim će eventualno moći da se sastane tek u finalu u Parizu. Mnogo toga zavisići od žreba za posljednji ovogodišnji Grand Slam turnir i gdje će se naći Austrijanac Dominic Thiem, u koju polovini žreba Thiem je uz vodeći dvojac glavni pretendent na titulu. Novak je po peti put osvojio Rim, a prvi put učinila je to Rumunka Simona Halep, koje je Karolina Pliškova predala finalni meč zbog povrede.
Tačno je 8 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Američka delegacija predvođena specijalnim savjetnikom Donalda Trumpa Richardom Grenellom stigla je sinoć u Beograd. Sa njim je i delegacija Američke razvojne agencije DFC, a za danas je planiran sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. U naredna dva dana bit će razmotreni projekti dogovoreni sporazumom iz Vašingtona, koje će delom finansirati DFC. Predviđeno je i otvaranje regionalne kancelarije razvojne agencije u Beogradu. Predsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đikanović smatra da Sjedinjene Američke Države kroz ekonomske teme nastoje da stvore povoljne okolnosti za rešavanje otvorenih političkih pitanja između Beograda i Prištine. Vašington želi da što pre primeni najbitnije delove sporazuma potpisanog 4. septembra, kaže Đukanović.
Ključni infrastrukturni projekt, izgradnju autoputa Mira, dakle između Niša i Prištine, za sanaciju železnice na Kosovu i povezivanja sa Srbijom i panevropskim železničkim koridorima, ulaganje u mala i srednja preduzeća, mislim da je to dosta bitno za ekonomski razvoj naše zemlje i naravno tu postoji čitava paleta potencijalnih projekata koje DFC može da finansira u narednom periodu. Sjedinjene Američke Države pokušavaju da u narednih godinu dana stvore povoljnu klimu da dođe do okončanja ovog političkog otvorenog seta pitanja.
Pre dolaska u Beograd, Richard Grenell i američka delegacija boravili su u Prištini. Tamo je potpisan sporazum o saradnji i promociji investicija između privremenih kosovskih institucija i Američke razvojne agencije. Grenell je poručio da njihova poseta dokazuje posvećenost Vašingtonskom sporazumu i najavio da sljedećeg mjeseca na Kosmet stiže još jedan američki tim kako bi sagledao studiju izvodljivosti upravljanja jezerom Gazivode. Predsjednik Aleksandar Vučić govorio je na Generalnoj skupštini povodom obeležavanja 75-godišnjice Ujedinjenih nacija. Svetskim liderima poručio je da Srbija odbranom svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta brani međunarodno pravo i temeljne principe na kojima počiva svetska organizacija.
Nažalost, na samom kraju 20. veka mi smo Srbi iskusili jednostrane mere i akcije koje su podrivale i dovele u pitanje efikasnost multilateralizma i mehanizma međunarodne saradnje, kao i samo međunarodno pravo. Privremene institucije u Prištini proglasile su nezavisnost jednostranim aktom i prekršile rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244, ozbiljno podrivajući bezbednost Srbije i regiona u celini. Želeo bih da podsjetim da je Srbija potpuno posvećena pronalaženju kompromisnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije. Srbija vodi odgovornu politiku i ulaže napore da sačuva interese svojih građana i regionalni mir i stabilnost.
U danu za nama beležimo manje novo obolelih od koronavirusa i manje pacijenata na respiratoru. Ipak epidemiolozi upozoravaju da to ne znači da smemo da se opuštamo jer je virus i dalje među nama. Od testiranih 5278 ljudi u Srbiji je zabeleženo 30 novih slučajeva zaražavanja koronavirusom. Dve osobe su preminule, a na respiratoru su 23 pacijenta. Pod nadzorom je trenutno oko 15.000 građana koji su se vratili sa letovanja iz zemalja koje su označene kao COVID-rizične. Ambasada Italije u Beogradu saopštila je da za građane Srbije primenjuje novi režim za ulazak u tu zemlju i da su uvedene određene olakšice. Srbija je uvrštena na takozvanu listu E i građani Srbije mogu u Italiju zbog rada, zdravstvenih razloga, studiranja, apsolutno hitne potrebe, povratka na mesto boravišta, stanovanja ili prebivališta. Također dozvoljeno je da uđu i osobe koje su u dokazanoj vezi, iako ne žive zajedno, sa državljanima Italije, Unije ili Šengena, ili sa osobama koje imaju stalni boravak u Italiji. U svetu je od virusa korona najviše inficiranih i umrlih u Sjedinjenim Američkim Državama i Brazilu, ali Indija i dalje beleži najveći dnevni skok zaraženih. Evropske zemlje pojačavaju mere zaštite, a pandemija je bila i tema na sednici Ujedinjenih nacija na kojoj su se svetski lideri saglasili da je potrebna jača saradnja u borbi protiv COVID-19. Ministri spoljnih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu nisu postigli konsenzus oko uvođenja sankcija zvaničnicima u Belorusiji. Kipar je naime stavio veto na pokušaj lidera Brisela da uvedu sankcije protiv 40 beloruskih zvaničnika, uključujući i predsjednika Aleksandra Lukašenka, i to zbog izostanka reakcije Brisela na Tursku u sporu oko bušenja gasa u istočnom Mediteranu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je u finalu Mastersa u Rimu Argentinca Diega Schwartzmana sa 2-0. Đoković je izjavio da je presrećan zbog titule i da od sebe uvek najviše očekuje.
Ne mislim da sam odigrao najbolji tenis, mislim da sam mogao bolje da igram sigurno, ali sam našao najbolju igru kada mi je to bilo najpotrebnije u tim presudnim trenucima danas i praktično u svakom meču, tako da je to nešto što ću poneti sa sobom u Pariz. Imam sad nedelju dana da se malo odmorim, da poradim na nekim specifičnim stvarima na terenu i da se što bolje spremim za Roland Garros.
Đoković je došao do rekordne 36. titule na Mastersima i sada ima jedno više od Rafaela Nadala. Danas u 15:30 stiže nam jesen, ipak temperatura ostaje letnja i bit će u intervalu od 27 do 30 stepeni. Danas uglavnom sunčano vreme, posle podne u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima mestimično kiša. Trenutno u Kragujevcu 10 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 11, u Beogradu 18 stepeni. 8:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku naš jutarnji program Uhvati dan.
Evo tog nastavka jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda odmah posle vesti u 8. A pre naše emisije Srpski na srpskom, kao i obično, najava tema kojima ćemo se baviti do 9 časova. Rekli smo već, još ćemo pričati o Međunarodnom danu bez automobile i završetku Evropske nedelje mobilnosti. Tim povodom putem telefonskih veza bit ćemo u Nišu i razgovarati sa Sonju Milojković, koja je većnica u gradu Nišu, u Skupštini grada Niša, zadužena za ekologiju, kao i sa Danijelom Vučić iz EU Info Kutka u Nišu. Niš inače baš danas, bez obzira što je radni dan, ali zato što jeste dan bez automobila, zaustavlja saobraćaj u centru grada u prepodnevnim i ranim popodnevnim satima. Također govorit ćemo o projektu Dijabetološkog saveza Srbije Poveži i podrži kao jednom vidu online savjetovalište za dijabetes. Ovaj projekat počeo je još proletos u novim nametnutim okolnostima, ne samo kod nas nego i svuda u svetu. Nastavlja se sada i ne samo što se nastavlja, nego će od danas biti redovno jednom mesečno, no više detalja čućemo od Aleksandra Opačića, koji je predsjednik Dijabetološkog saveza Srbije. Skoknućemo i do Zlatibora, tamo se od danas pa sve do četvrtka održava stručni skup biblioteke na internetu tokom pandemije virusa korona, a bit ćemo i na arheološkom nalazištu Renezijana kod Bele Palanke. Tamo su arheolozi došli do jednog izvanrednog otkrića, pa ćemo i o tome čuti nešto više. A sada počinje ono što mnogi čekaju.
Srpski na srpskom.
Dobrodošli u emisiju Srpski na srpskom. Svaki slušalac nam je dobrodošao. Dobrodošli u Srbiju. Bilo da idete na pozorišnu predstavu ili prelazite granicu, dobrodošli ste nam gosti. E, lako je kad se čita, ali čik da neko napiše ove reči dobrodošlice bez greške. Kad se dobrodošli piše odvojeno, a kad sastavljeno.
I ime pozorišne predstave Zvezdara teatra, i tekst na posteru Ministarstva zdravlja protiv pušenja, i gotovo svi saobraćajni znaci ispisani su pogrešno. Dobrodošli, kao dve reči, piše se odvojeno kao pozdrav kada se nekome iskazuje dobrodošlica. Dobrodošli u emisiju. Dobrodošla u Srbiju. Dobrodošao kući. Sastavljeno kao jedna reč piše se kada je dobrodošli u funkciji prideva. Vaša pomoć je dobrodošla. Kao gost uvek ste nam dobrodošli.
Srpski na srpskom.
Jedan slušalac nas je pitao kada se piše crtica u rečenici. Svi je koristimo kada hoćemo nešto da naglasimo, kaže on, ali često se čini da ona ne stoji na svom mestu. Ili je naš slušalac mislio na crtu?
Najverovatnije je mislio na crtu. Crtica i crta su različiti znaci interpunkcije i njihova upotreba detaljno je objašnjena u pravopisu srpskog jezika. Crta kao rečenični znak nema obaveznu primjenu i najčešće zamenjuje zapetu, što znači da se piše tamo gdje je potrebno izrazitije nešto odvojiti u tekstu ili naglasiti, ili izbeći gomilanje zapeta. Crta može da zameni i zagradu, interpunkcijski znak dve tačke, ili da se upotrebi umjesto navodnika, i pojavljuje se u dva oblika, kao odmaknuta i kao primaknuta. Prva je razdvojnog, a druga veznog karaktera.
Primaknuta crta je u stvari crtica.
Nije. Ona je negde između odmaknute crte i crtice. Postoje posebna pravopisna pravila za crticu, a posebna za primaknutu i odmaknutu crtu. Tako se zovu jer se primaknuta piše bez belina sa strane, a odmaknuta sa belinama.
A koje su najčešće greške u vezi sa upotrebom crte, bilo da je primaknuta ili odmaknuta?
Kao pravopisni znak, obavezno je pisati primaknutu crtu sa značenjem predloga do, između dva broja napisana ciframa.
Na primjer, u palačinke staviti 8 crta 10 jaja, a čita se 8 do 10 jaja. Tu se ne greši.
Greška je ako piše od, pa 8, pa crta 10 jaja. Drugim rečima, ako se napiše od, onda mora da se napiše i do, a crta se izostavlja. Ako ima crte, ne piše se ni od, ni do.
Toliko smo puta pomenuli crticu, a o njoj nismo rekli ni reč.
Crtica je pravopisni znak koji se upotrebljava u polusloženicama za odvajanje delova reči, u spojevima reči koje se uzajamno određuju, u dvostrukim prezimenima, ispred nastavka pri promjeni nekih skraćenica, posle broja u složenicama, ali o crtici detaljnije neki drugi put.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stamojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Blinding the sun.
Časova i 17 minuta, nove temperature prema merenjima za 8 Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Sjenici i dalje najhladnije i samo, a nije samo, u Sjenici i u Zaječaru temperatura je izražena jednocifrenim brojevima, u Sjenici je ponovo 6 stepeni, dalje se nije podigla gusta magla, u Zaječaru 9 stepeni i potpuno vedro vreme, najviša trenutno izmerena temperatura je 20 stepeni, toliko je u Banatskom Karlovcu i u Velikom Gradištu. 19 stepeni u Beogradu, ali veliki skok temperature i u Kragujevcu, u kom je sada takođe 19 stepeni, u Novom Sadu je 14, a u Nišu 13 stepeni. U celoj zemlji, sa izuzetkom Sjenice i Požege, u kojoj je 10 stepeni i u kojoj je dalje sumaglica, dakle u ostatku zemlje, pretežno do potpuno vedro vreme. A mi idemo upravo u malo prepomenuti Niš i na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 pozdravljamo Sonju Milojković, većnicu Skupštine grada Niša, zaduženu za ekologiju. Sonja, dobro jutro.
Dobro jutro.
A također i Danijelo Vučić iz EU Infokutka u Nišu. Danijela, i vama dobro jutro.
Dobro jutro.
A povod za razgovor sa obe naše sagovornice jeste Međunarodni dan bez automobila, to je današnji dan. I Nišlije su se odlučile da bez obzira što je radni dan, da zaustave saobraćaj u centru grada od 9 do podneva. Je li tako, Sonja?
Tako je, tako je.
I kako će to izgledati? Jesu li se Nišlije bunile unapred u vezi sa tim?
Pa nisu, naravno, jer grad Niš je i ove godine kao i prethodnih godina uzeo aktivno učešće u obeležavanju Evropske nedelje mobilnosti, koja se održava od 16. do 22. septembra. Ove godine je pod sloganom Mobilnost bez zagađenja za sve. I to se 17. put u gradu Nišu obeležava Evropska nedelja mobilnosti, znači od 2002. godine, kao i Svetski dan bez automobila. Tema odražava jedan ambiciozni cilj Evropske komisije da Evropa postane ugljenično neutralni kontinent do 2050. godine, odnosno da emituje onoliko ugljen dioksida koliko sama prirodna sredina može da apsorbuje, uključujući tako umanjenje onog faktora koji nam dovodi do najviše do klimatskih promena.
Da. Dakle, ekološki moment je svakako na prvom mestu, ali i onaj zdravstveni moment također nije zapostavljen. U ostalom, ove godine je poruka Evropske nedelje mobilnosti, kreći se kako god samo ne autom. Tako da, kažem, i taj zdravstveni moment je i takako istaknut. Inače, samo da kažemo da, evo, od 1999. kada je počeo da se obeležava Evropski dan bez automobila i da se održava Evropske nedelje mobilnosti, došlo se do 50 država i više od 2800 gradova u kojima ove akcije žive.
Tako je, tokom ove Evropske nedelje mobilnosti naglašava se ta važnost pristupačnosti prevoza bez emisije, a to je sve u cilju zdravije životne sredine, bolje kvaliteta vazduha, nižeg nivoa buke, ali i veće bezbednosti u saobraćaju. Ove ciljeve ćemo mi i danas sa ovom akcijom, Dan bez automobila, zatvoriti saobraćaj motornih vozila u ulicama generala Milojka Lešjanina i vožda Karađorđa od raskrsnice ured do raskrsnice kod suda u vremenu od 9 do 12 časova, kada ćemo i promovisati ovu akciju i dodeliti nagrade, jer to će koleginica, znači, Oni su, odnosno u saradnji zajedno sa gradom, organizovali smo jednu nagradnu igru koja je bila objavljena na Facebook stranici EU Info Kutka i bila su postavljena pitanja našim građanima u vezi Evropske nedelje mobilnosti, gde su najbrži sugrađani koji su tačno odgovorili na ova pitanja dobitnici nagrada, a nagrade obezbeđuje Savet za bezbednost saobraćaja grada Niša, EU Info Kutak i konferencija gradova i opština.
Danijelu Vučić iz EU Info Kutka u Nišu ćemo sada uključiti u razgovor. Reč je bilo o jednom kvizu, ali tako Danijela?
Jeste, reč je o kvizu. Prosto smo, eto, kažem, nama je posebno zadovoljstvo da se Niš stalno nalazi na mapi gradova u kojima se obeležavaju ove važne evropske inicijative, dakle Evropska nedelja mobilnosti, Dan bez automobila, i zaista je velika čast za eto, EU Info Kutak je i ove godine partner. Naravno, shodno okolnostima u kojima se svi nalazimo, ove godine su te aktivnosti vezane za, kao što ste pomenuli, jedan online kviz gde smo proveravali znanja naših sugrađana o mobilnosti i o uticaju na životnu okolinu i na naše zdravlje, tako da su bili prilično aktivni, a s druge strane takođe želimo da postaknemo onu njihovu pravu aktivnost, dakle da više hodaju, trče, koriste bicikle, voze rolere, trotinete i sva ona prevozna sredstva, jel te, koje ne emituje zagađenja, tako da smo na inicijativu EU Info Kutka i u partnerstvu sa gradom je realizovan jedan street art na bulevaru Medijana u Nišu, koga ćemo danas takođe promovisati, i jel te, to je, kažem, u skladu sa ovim okolnostima bio zgodan način da ukažemo na važnost urbane mobilnosti, da promovišemo one delove grada koji su upravo pogodni za aktivnosti za pešake, i baš su na bulevaru Medijana sprovedene, da kažemo, umetničke intervencije, tako da
sad kako to izgleda? Kako to izgleda, te umetničke intervencije?
Ovako, ja ću sad reći da je to jedna sada velika interaktivna i edukativna slika. Šta znači onaj interaktivni moment? To znači da sada svi naši, svi prolaznici tu, bez obzira na godine, da su mladi ili stari, mogu da poskoče, da prate linije, da odigraju školicu, prođu kroz lavirint, dakle to je taj interaktivni deo, a s druge strane imamo i onaj edukativni koji podrazumeva da kroz te aktivnosti sugrađane vodi maskota Evropske nedelje mobilnosti Edgar, i zapravo tu su razni elementi koji sugerišu na održivu energiju prirode, sunce, vodu, vazduh. Dakle, dok skačete po listićima, šljivicama, tu je, kažem, sve vreme jasna socijalna poruka o važnosti urbane aktivnosti, i nama je ideja bila da, jel te, podstaknemo zdrave navike naših sugrađana, jer ne samo da radimo nešto dobro za naše zdravlje, svakako radimo dobro i za zdravlje naše planete, i to jeste, da kažemo, taj važan moment. I ja bih samo pomenula da su street art radili mladi umetnici iz Niša, članovi udruženja Artev, koji su u prethodnom periodu proveli preko 80 sati osmišljavanju i izvođenju ove interaktivne edukativne slike. 35 sati su bili na terenu i evo od danas su se boje osušile i čekaju sve naše sugrađane.
I pitanje za obe naše sagovornice, evo na kraju ovog razgovora, naravno sve ovo što se radi ima na prvom mestu promotivni karakter, ali kolika je realna moć ovakvih akcija, odnosno koji su njeni realni dometi, da li, koliko to utiče na promenu i svesti i savesti svih nas?
Pa evo, ja ću u svakom slučaju podizati svest građana i samih lokalnih samouprava jeste jako značajno. Znači, ovom akcijom se podstiču lokalne samouprave širom Evrope, kao i naše grade, znači da se uvode i promovišu mere održivog saobraćaja. Znači, da se tačno zna koje su te mere održivog saobraćaja, da se razvije infrastruktura za održivu urbanu mobilnost i da našim građanima ponudimo određene alternative upotrebe automobila. Znači, kad razvijamo svest u tom pravcu, onda ćemo i mi kao lokalna samouprava, znači, voditi računa o tome kako da saobraćaj u centru grada rasteretimo, znači da tu budu možda javni prevoz koji neće biti na pogon fosilnih goriva, da više ulažemo u infrastrukturu biciklističkih, pešačkih staza i drugih vidova saobraćaja koji su bez emisije.
Danijela?
Ja bih samo rekla da i mnogi istraživanja sugerišu da je okruženje ono to koje ima uticaj na aktivnosti čoveka. Dakle, ljudi su aktivniji što više žive u blizini parkova, igralištima, u kvartovima koji imaju trotoare, biciklističke staze ili ako su dovoljno blizu posla, škole, kupovine, da oni će svakako pre ići pešaka ili biciklom, tako da i tekako ima uticaja i kažem, evo, ovo je bio još jedan način da promovišemo dakle i delove grada koji su tome prilagođeni, da za sve naše sugrađane učinimo šetnju, trčanje prijatnijim u jednom novom ruhu i da, kažem, pozovemo i ostale da budu što aktivniji.
Najlepše hvala obema našim sagovornicama, Sonji Milojković, većnici Skupštine grada Niša, zaduženoj za ekologiju, i Danijeli Vučić iz EU Info Kutka u Nišu, a dodat ćemo da se akcija Dan bez automobila ove godine prvi put odigrava i u Vlasotincu, kad smo već na jugu Srbije, dakle od 10 do 16 časova na više lokacije u Vlasotincu će se održati akcija Dan bez automobila, pa će između ostalog i zaposleni u lokalnoj samoupravi ličnim primjerom podržati akciju tako što će danas doći ili su možda već došli bez automobila na posao ili pešice ili biciklom ili javnim prevozom. I u Beogradu danas ceo niz akcija povodom završetka Evropske nedelje mobilnosti i Međunarodnog dana automobila, i vama poziv, naravno. Ajmo danas, kako reče Danijela, pešaka.
Thank you. vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Dual Selection 11 kg za 999,99 na poklon dobijate korpu za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Spremni za zabavu, u oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak 25. septembar, Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Beograde, Beograde,
za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Ponekad, Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Eko. 25 minuta je do 9 časova, malo vesti iz medicine u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Evo jedne vesti koje smo upravo primili posredstvom agencija. Švedska vlada neće preporučivati vakcinu protiv virusa korona mlađima od 18 godina. Deca virus prenose na ograničeni način, tako da im vakcina nije potrebna, smatraju švedski eksperti. Sa druge strane, zdravstvene vlasti Švedske preporučuju vakcinu odraslim osobama, posebno onima koji su čine osjetljive grupe i starijima. Ovo prenosi CNN. Glavni švedski epidemiolog Tegnell objasnio je da Švedska funkcioniše po principu dobrovoljne vakcine, a tako je bilo i za vreme prošlih pandemija kada je vakcinisan veliki broj ljudi. Dakle, ovo je vest koju smo upravo primili i jedna tek nešto malo ranije stigla u našu redakciju. Studije su pokazale da pacijenti koji imaju povišeni krvni pritisak razvijaju ozbiljnije oblike COVID-19, piše agencija TASS. Vodeći ruski kardiolog Sergej Bojcov navodi da čak oko 40% odraslog stanovništva boluje od hipertenzije, a da se mogućnost pojave visokog krvnog pritiska uvećava sa godinama. Što je osoba starija, imaće ozbiljniji oblik COVID-19, naročito ako boluje od hipertenzije, ističe ruski kardiolog i napominje da je hipertenzija faktor koji, nezavisno od godina, komplikuje tok bolesti. A na telefonskoj vezi jutarnjeg programa sada je naš kolega Aleksandar Opačić, da ga najavim najpre tako, urednik u radioteleviziji Stara Pazova. Aleksandre, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Ali i predsjednik Dijabetološkog saveza Srbije, je li tako Aleksandre?
Tako je, tako je.
I upravo jedna akcija, jedan projekat vašeg saveza je bio povod da vas uključimo u program i da se obratimo svim dijabetičarima, naravno i njihovim porodicama, ali i svima zainteresovanima za svoje zdravlje. Dijabetološki savez Srbije naime nastavlja projekat koji je pokrenuo još proletos, reč je o jednom vidu online savjetovališta za dijabetes i taj nastavak je zakazan upravo za danas u 18 časova.
Pre svega hvala na ovoj lepoj najavi, upravo tako, danas od 18 sati na sada već toliko popularnoj Zoom platformi koju mislim da generalno dosta ljudi u Srbiji je koristilo ili je čulo za Zoom platformu, jako je jednostavno pristupiti online sastancima na našem oficijalnom sajtu www.diabeta.net, bukvalno se nalazi jedan link na koji kliknete i vi ste već na sastanku. Ono što jeste možda specifičnost ovakvog online savjetovanja, jer nije to klasično samo online savjetovanje. Vi imate i predavanje na određene teme, kako endokrinologa na svakom sastanku, isto tako i psihologa koji je prisutan na svakom sastanku. I mi smo uvidjeli kada je krenula pandemija koronavirusa da prosto pored toga što je ljudima koji imaju dijabetes neophodno savjetovanje sa svojim endokrinologom, isto tako im je potrebna i ta psihološka podrška, pa smo uključili psihologa koji je u prvom tom ciklusu na 18 sastanaka održao stvarno fenomenalnih i fantastičnih 18 predavanja. To je psiholog koji već duži niz godina radi u Dijabetološkom savezu Srbije, tačnije pomaže Dijabetološkom savezu Srbije. Smo mi jedna neprofitna i nevladina organizacija u kojoj su sve volonteri, tako da ovo sve se radi za dobrobit društva i generalno, kao što ste rekli, ovo nije samo za osobe koje imaju dijabetes. Na ovaj sastanak mogu da se uključe apsolutno kogod želi da sazna nešto više o dijabetesu i mogu da kažem stvarno da smo u prvom ciklusu, ali i ovo sada kako se nastavlja drugi ciklus, uključit ćemo izuzetne vrsne endokrinologe koje Srbija zaista ima i koji imaju ogromno znanje i ne kaskamo ni najmanje za nekim možda razvijenijim zemljama evropskim, tako da mogu da kažem da danas od 18 sati sa nama na sastanku će biti doktorka Ljubica Stošić iz Kliničkog centra Srbije. I ono što je specifično jeste da tokom cijelog sastanka koji traje sat vremena, apsolutno kogod želi može da postavi anonimno pitanje bilo lekaru, bilo psihologu. Tako da i dobijaju odgovor odmah na sastanku. To jeste neki cilj, možda čak i ideja da ovaj projekat živi i tokom sljedeće godine, da ljudi jednostavno od svoje kontrole koja je na 6 mjeseci kod svog endokrinologa imaju bar jednu mjesečnu priliku kome da se obrate i generalno osobe koje imaju dijabetes često su različiti nekim nedoumicama i treba im pravi savjet, tako da ovo je
ovo je i pravi način, rekla bi se.
Tako je, da. Upravo nam je to ideja i ako mogu samo još da dodam, ono mislim da je, ono što mislim da je stvarno bitno spomenuti jeste da ćemo na budućim sastancima imati i specijaliste medicine iz drugih oblasti. Dakle, priključit ćemo i kardiologe, priključit ćemo nefrologe, neurologe, oftalmologe, sve one neke nažalost pridružene bolesti dijabetesu koje se nažalost često i jave usled dugog niza godina življenja sa dijabetesom i neregulisanog dijabetesa. Tako da imaće apsolutno priliku da čuju sjajna predavanja i da se još više edukuju kako bi im naravno kako bi dijabetes bio pod kontrolom i kako bi živeli što kvalitetnije.
I još jedna samo stvar da dodamo, mislim da je važno, a to je sugestija onih koji su u prethodnom periodu posjećivali ova vaša online savjetovališta ili sastanke. Očigledno da su ljudi tražili da isti može da se pogleda i kasnije. E, to će sada biti moguće.
Tako je, hvala. Da, zaboravio sam na tu činjenicu, omogućili smo da ovaj drugi ciklus će se snimati i kasnije će biti dostupan na našem zvaničnom YouTube kanalu, tako da će svi oni kojima je možda nešto su propustili na samom sastanku žele da se posvete, imaće priliku za to da potraže na
YouTube kanalu Bibliotološkog saveza Srbije.
Jutarnji program Radio Beograda 1 evo povezao je sve vas koji nas slušate sa projektom Dijabetološkog saveza Srbije i tako podržao isti savez. Aleksandre, hvala najlepše i ostajemo na vezi.
Hvala vama.
Aleksandar Opačić, predsjednik Dijabetološkog saveza Srbije, bio naš zagovornik. Minuta do 9 časova na Zlatiboru u ovom trenutku prijetnih 14 stepeni, pretežno vedro vreme, što će reći na svetloplavom nebu, možda tek pokoji beli oblačić, ali potvrdit će nam to naš sledeći sagovornik ili me opovrgnuti. Mirko Marković je naš sledeći sagovornik. Dobro jutro, Mirko.
Dobro jutro, oblaka nema.
Dakle, vedro nebo bez oblačka.
Tako je i svetlo koje se nazire ovdje ipak i sve sredstvo po koje smo došli, tako da se nadamo da će biti mnogo, mnogo šire nego samo na Zlatiboru.
Mirko Marković, inače predsjednik Upravnog odbora Internet kluba Srbije, koji je jedan od organizatora stručnog skupa biblioteke na internetu tokom pandemije COVID-19. Bibliotekari ne samo Srbije nego i okruženju okupljaju se od danas pa naredna dva dana na Zlatiboru da bi razmenili svoja najnovije iskustva. Neki će zaista lično biti tu prisutni na skupu, a mnogi će biti online, jer sve je sada postalo online, pa i knjige iznajmljujemo online, zar ne, Mirko?
Pa jesi, mislim da živimo novu realnost u radu biblioteka i treba da se naviknemo. Naravno, to nisu samo čitaoci i korisnici usluga, već pre svega oni koji ih daju, i bibliotekari moraju da prate šta se dešava oko nas. Naravno, vreme je pokazalo da je bez, i u teškim uslovima jako teško bez kulture. Kultura je postala potreba, sve kako da je pružimo i kako da uradimo na najbolji mogući način je prilike da se pre svega sagleda situacija i da, što bi kazali, pandemija je postavila mnoga teška pitanja. Ali pitanje svih pitanja je kako bibliotekari rade svoj posao.
Da. Inače, zanimljivo je možda da istaknem, izvinjavam se što prekine Mirko, to je jedan od tih vrlo posebnih kontakata u mnogo čijem životnom iskustvu, kontakt sa bibliotekarom. To je, taj bibliotekar je prosto kao, kako bih rekla, jedna osoba koja čini sponu između mene i tajnog sveta mnogobrojnih knjiga koje se kriju u bibliotekama, a to je sada upravo izostalo zato što je moralo da bude izostavljeno.
Pa da, ali se i pokazalo, a da to nedostaje. Tako da tek kad nam neko nešto uskrati, vidite koliko vam je potrebno. Naravno, i ljudi su mislili da se može, a bez čitanja, da je čitanje dovoljno da se pročita rasprodaja, autobuska stanica. Ne, tu su knjige i ono što je u njima, i naravno prilika kako da se to na neki način približi. Pokazalo se i da je internet taj koji to radi, a kako, evo mi se pokušamo da onda kroz iskustva saberemo i bolje upotrebimo u budućnosti.
Dakle, rekli smo trodnevni stručni skup, ko sve učestvuje?
Pa, skup je zaista širok i ovdje učestvuju uglavnom bibliotekari javnih biblioteka i to najviše putem takozvanih, mi to zovemo video mix online, mislim, vrlo sabijom naziv, ali zaista i kaže se znači da se to ostvari, bibliotekari iz Beograda, Zlatiborskog okruga, Rasinskog okruga i Kolubarskog okruga, ali i bibliotekari iz Republike Hrvatske i Severne Makedonije. Naime, postigli smo još jednu stvar koja je jako potrebna, odnosno dobili smo podršku struke, podršku pedagoškog fakulteta u Somboru, katedre za bibliotekarstvo univerziteta u Novom Sadu. I znate, ako sami pričamo i idemo na iskustvo šta je ko uradio i kako je to uradio, a nemamo ono što se zove i kako to treba, onda nismo ništa uradili. Tako da pokušat ćemo da kroz razmenu, pre svega pregled stanja šta je i kako je bilo, zatim kroz ono šta se i kako uradilo, do onoga šta i kako treba da se uradi. Naravno, imamo i podršku nekoga koje je sasvim normalno da to radi, a to je recimo Ministarstvo kulture. To će biti i pomoćnik ministra kulture za digitalizaciju, Dejana Masliković. Zatim imamo i podršku interneta kako. Glavni sponzor skupa je jedna nevladina organizacija naša, to je Registar nacionalnih domena Srbije, koji vrlo jasno kaže pa srpske biblioteke na srpskim domenima. Tako da je to nešto što će se kroz video linkove, kroz izlaganja do 3 minuta koja se prilažu ovdje i koje se menjaju, do onoga što se zove online priča, znači i takozvanog ukucavanja, jer moramo da znamo da je 95% našeg interneta danas preko mobilnih uređaja, odnosno preko mobilnih telefona.
Mirko, najlepša hvala. Želimo mnogo uspeha ovom stručnom skupu bibliotekara koji će od danas pa do četvrtka biti održan u Čajetini na Zlatiboru. Da kažemo da je biblioteka domaćin, upravo Čajetinska biblioteka Ljubiše R. Đenić, i ovo je naravno dokaz da ako niko drugi ne misli na vas, biblioteke će misliti na vas, a tamo je moguće i ona poruka koja u bibliotekama, odnosno u knjigama koje biblioteke čuvaju, ona poruka koja će nas izvesti i iz ovih teških vremena koje svi zajedno moramo da preživimo, pa sad online ili realno, ali čuli ste, bibliotekari o tome i te kako brinu. Zapada Srbije vodimo vas na krajnji istok naše zemlje, na Renezijani kod Bele Palanke. Arheolozi su nedavno otkrili ranohrišćansku grobnicu iz 4. veka, karakteristično po tome što pripada posebnom tipu grobnice kakav do sada u Srbiji nije pronađen. Istraživanje u Beloj Palanci traju već godinama, na njima rade stručnjaci sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, potom iz Beogradskog narodnog muzeja, sa Arheološkog instituta, pa i Medicinskog fakulteta u Beogradu. A sa doktorom Markom Jankovićem, rukovodiocem istraživanja i upravnikom arheološke zbirke Filozofskog fakulteta u Beogradu, ovim povodom razgovarala je Nada Babić.
U poslednje tri godine vaše kolege i vi vredno radite na istraživanjima. Ova godina dala je dobre rezultate u istraživanju.
Jeste, da. Nekoliko decenija se već rade na raznim lokacijama u okviru lokaliteta istraživanja. Neka su zaštitna, neka sistematska. Mi smo trenutno na lokaciji kod hotela Esperanto u Bele Palanci i imamo za sada ukupno 30 grobova otkrivenih za ove tri istraživačke kampanje.
Ta jedna grobnica je karakteristična, posebna. Kažite nam po čemu je ona drugačija, kako izgleda?
Pa jeste, dakle, ono što je zanimljivo za čitav lokalitet i za Belu Palanku, to je upotreba materijala. Ovde u najvećem broju slučajeva, dakle, imamo opeku i s druge strane, ono što je zanimljivo, imamo građenje tehnikom suhozida, odnosno korišćenjem kamena bez maltera, odnosno uz pomoć blata ili nekog drugog vezivnog materijala koji je potrošen. Dakle, radi se o grobnici koje su u literaturi naziva grobovi ili tomba di mensa, odnosno grobovi tipa mensa. Mensa je zapravo vrsta stola koji se gradi iznad groba i koji služi zajedno sa klupama koje se grade, služi tome da se nad samim grobom organizuju ručkovi, odnosno gozbe uspomena na pokojnika. Ono što je interesantno, to je da ih za sada nema potvrđenih na teritoriji Srbije, dakle radi se o kasnantičkom, odnosno ranohrišćanskom tipu groba, i ono što je nama najbliža analogija je zapravo moderni Pečuj, odnosno antička Supijane u Južnoj Mađarskoj.
Šta nam ta istraživanja pokazuje? Spomenuli ste da je to poseban tip grobnice tipa mensa. Šta nam govore ta otkrića o tom vremenu, o tim običajima?
Ono što znamo je to da je Remezijana, i ona je tada zapravo izgrađena i najviše je prosperirala zapravo u tom 4. veku kao vrlo značajan ranohrišćanski centar. Zapravo ima jako puno i nekropola i grobova u odnosu na ono što znamo o gradu. Grad je, nažalost, danas se nalazi ispod moderne Bele Palanke. Malo znamo zapravo o samom gradu, dosta više znamo o njegovim nekropola. Prostor na kome se trenutno nalazimo je vrlo zahvalan za istraživanje. To je verovatno poslednji, da tako kažem, brisani prostor, odnosno slobodan prostor koji se nalazi tu kod hotela Esperanto, i zapravo je pogodno mesto za istraživanje u odnosu na neka druga gde obično radi.
Mnoge od ovih grobnica, što mi nije uobičajeno, su ostale su očuvane. Dakle,
tako je.
I šta ste zanimljivo pronašli od tih predmeta?
Ono što je najčešći slučaj, to je da su grobovi pljačkani još u vreme antike. Dakle, ovde je to dobro što zapravo najveći deo grobova jeste sačuvan. Imamo nekoliko grobova koji su recimo prošle godine bili otkriveni, koji su imali potpuno sačuvane staklene boce koje su bile potpuno cele. Zatim srebrna fibula, zlatne naušnice koje smo imali u jednom grobu. Između ostalog, ono što je važno je i da imamo, recimo, u jednom grobu od opeka imamo urezan krst na samoj opeci, što govori opet o ranim hrišćanima na Remezijani. Dakle, ako smo imali neku dilemu pre toga da li se radi o i dalje o kasnoj antici, da kažemo, odnosno rimskom tom substratu, ili se radi o ranim hrišćanima, dakle sad bar za taj grob nemamo dilemu.
Istraživanja su za sada završena, ali naravno nastavit ćete idućih godina. Šta je dalje u planu? Ako se ne varam, vi se nadate da u blizini ovog lokaliteta u Beloj Palanci da se tu nalazi bazilika.
Pa, kako kažem, da, mi se nadamo da ćemo biti u stanju da nađemo baziliku. Koliko znamo, na ovoj nekropoli, dakle, za sada nema nikakvih tragova, tako da je realno očekivati da ćemo naći nešto. Mi smo delimično snimili taj teren geofizičkim sondama, međutim, ostaje taj jedan deo koji tek treba snimiti, pa se nadamo da ćemo imati neke rezultate već ove ili naredne godine.
3 minuta do 9, do 9 muzika, u 9 vesti, a onda i poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Američka delegacija predvođena specijalnim savjetnikom Donalda Trumpa Richardom Grenellom stigla je sinoć u Beograd. Sa njim je i delegacija Američke razvojne agencije, a za danas je planiran sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. U naredna dva dana biće razmotreni projekti dogovoreni sporazumom iz Vašingtona, koje će delom finansirati DFC. Predviđeno je otvaranje regionalne kancelarije razvojne agencije u Beogradu. Prvi projekti koji su planirani da se finansiraju jesu iz infrastrukture, odnosno saobraćaja. Potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović kaže da je dolazak američke delegacije izuzetno značajan za Srbiju.
Ja stalno ponavljam, to je deo američke vlade. To nije tek neki fond za investiranje, to je deo američke vlade. Za nas je od ogromnog značaja da imamo različite vrste kapitala na našoj teritoriji, da imamo različite investitore i investicije. Vi kad pogledate kroz infrastrukturu, imate od kineskih, ruskih, evropskih, američkih investicija i sada imate praktično američki fond za razvoj. To su investicije koje se tiču povezivanja Beograda i Prištine. Kada govorimo o autoputu Mira, smo mi obezbedili finansiranje za 33 km, a to je Niš Pločnik deonica i raspisaće se javni poziv nešto krajem oktobra, ali ostaje i te kako još i novca i dokumentacije koja se mora završiti ako zaista želimo da imamo taj autoput od Niša, Merdara, Prištine, pa dole sve do albanske luke. To je samo jedan od projekata na kojem će se raditi. Treba da se povezujemo i kada govorimo o železničkom saobraćaju. Treba također da razgovaramo i sa Američkim fondom za razvoj, ne samo o tim projektima, nego i o potencijalno nekim drugim projektima kojim se Srbija praktično povezuje sa regionom.
Predsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đikanović smatra da Vašington kroz ekonomske teme nastoji da stvori povoljne okolnosti za rešavanje otvorenih političkih pitanja između Beograda i Prištine. Sjedinjene Američke Države žele da što pre primene najbitnije delove sporazuma, kaže Đikanović.
Ključni infrastrukturni projekt, izgradnju autoputa Mira, dakle između Niša i Prištine, za sanaciju železnice na Kosovu i povezivanja sa Srbijom i panevropskim železničkim koridorima, ulaganje u mala i srednja preduzeća, mislim da je to dosta bitno za ekonomski razvoj naše zemlje i naravno tu postoji čitava paleta potencijalnih projekata koje DFC može da finansira u narednom periodu. Sjedinjene Američke Države pokušavaju da u narednih godinu dana stvore povoljnu klimu da dođe do okončanja ovog političkog otvorenog seta pitanja.
Pre dolaska u Beograd, Grenell i američka delegacija boravili su u Prištini. Tamo je potpisan sporazum o saradnji i promociji investicija između privremenih kosovskih institucija i Američke razvojne agencije. Grenell je najavio da narednog meseca na Kosmet stiže još jedan američki tim kako bi sagledao studiju izvodljivosti upravljanja jezerom Gazivode. Predsjednik Aleksandar Vučić govorio je na Generalnoj skupštini povodom obeležavanja 75-godišnjice Ujedinjenih nacija. Svetskim liderima, između ostalog, poručio je da Srbija odbranom svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta brani međunarodno pravo i temeljne principe na kojima počiva svetska organizacija.
Nažalost, na samom kraju 20. veka, mi smo u Srbiji iskusili jednostrane mere i akcije koje su podrivale i dovele u pitanje efikasnost multilateralizma i mehanizma međunarodne saradnje, kao i samo međunarodno pravo. Privremene institucije u Prištini proglasile su nezavisnost jednostranim aktom i prekršile rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244, ozbiljno podrivajući bezbednost Srbije i regiona u celini. Želeo bih da podsjetim da je Srbija potpuno posvećena pronalaženju kompromisnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije. Srbija vodi odgovornu politiku i ulaže napore da sačuva interese svojih građana i regionalni mir i stabilnost.
U danu za nama u Srbiji je zabeležen manje novoobolelih od koronavirusa i manje pacijenata na respiratorima. Ipak epidemiolozi upozoravaju da to ne znači da smemo da se opuštamo jer je virus i dalje među nama. Od testiranih nešto više od 5000 ljudi u Srbiji je zabeleženo 30 novih slučajeva zaražavanja. Dve osobe su preminule, a na respiratoru su 23 pacijenta. Situacija u Pčinskom okrugu je stabilna, ali i opterećuje veliki broj povratnika sa letovanja iz Albanije, kaže dr. Slađan Stanković, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju.
Ono što karakteriše epidemiološku situaciju je, dakle, znatno manji broj obolelih u odnosu na jul kada je bilo oboljevanje u Pčinskom okrugu. Znatno, dakle, bilo je i smrtnih ishoda. Sada došlo je do smirivanja situacije, dakle, ona je i dalje nesigurna, ali, znači, poštovanje mera od strane stanovništva su urodile plodom. Situaciju na našem području opterećuje i povratak ljudi sa letovanja iz Albanije. Dakle, uvedeno je to prijavljivanje elektronsko. Mi imamo pozive ljudi koji se vraćaju i objašnjavamo da treba elektronski da se prijave. Dakle, treba održati takvu epidemiološku situaciju uz poštovanje mera koja su na snazi.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu nisu postigli konsenzus oko uvođenja sankcija zvaničnicima u Belorusiji. Kipar je stavio veto na pokušaj lidera Unije da uvedu sankcije protiv 40 beloruskih zvaničnika, uključujući predsjednika Aleksandra Lukašenka. Nezadovoljni su zbog izostanka reakcije Brisela na Tursku u sporu oko bušenja gasa u istočnom Mediteranu. Miloš Vučević, dosadašnji gradonačelnik Novog Sada, ponovo je izabran na tu funkciju. To je Vučevićev treći mandat gradonačelnika i prvi je u istoriji grada koji je na to mesto izabran tri puta zaredom. Novi, stari gradonačelnik Novog Sada najavljuje najvažnije projekte koji se očekuju u tom gradu.
Veliki plan, nešto oko čega smo se okupili, pre svega govorimo o struci, univerzitet, ali i mnogi drugi stručnjaci van gradske institucije, jeste izgradnja četvrtog mosta i koji bi trebao da rastereti taj zapadni pritisak saobraćaja u Novom Sadu. Jeste svakako i projekat rekonstrukcije Spensa, ali smo visoko pozicionirali i u okviru Srbije 2025 projekte regionalne deponije, da konačno rešimo pitanje tretmana komunalnog otpada u Novom Sadu, a ne da imamo smetlište i nešto što i vizualno, pre svega ekološki, nije prihvatljivo. I naravno izgradnja centra prečistača otpadnih voda i time bi zaokružili tu komponentu koja je veoma bitna u tretmanu svega onoga što utiče na kvalitet i vazduha i vode i opštih uslova za život grada Novog Sada.
Najbolji tenisar sveta Novak Đoković pobedio je u finalu Mastersa u Rimu Argentinca Diego Schwartzmana sa 2-0. Đoković je posle meča rekao da od sebe uvek najviše očekuje.
Ne mislim da sam odigrao najbolji tenis, mislim da sam mogao bolje da igram sigurno, ali sam našao najbolju igru kada mi je to bilo najpotrebnije u tim presudnim trenucima danas i praktično u svakom meču, tako da je to nešto što ću poneti sa sobom u Pariz. Imam sad nedelju dana da se malo odmorim, da poradim na nekim specifičnim stvarima na terenu i da se što bolje spremim za Roland Garros.
Đoković je došao do rekordne 36. titule na Mastersima i sada ima jednu više od Rafaela Nadala. Danas u 15.30 stiže jesen, ipak temperatura ostaje letnja od 27 do 30 stepeni. Biće uglavnom sunčano vreme, posle podne u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima mestimično kiša. Trenutno u Nišu 13 stepeni, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu i u Beogradu 19 stepeni. 9:08, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, u nastavku poslednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa.
Thank you.
9:14, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Želim vam sada dobar dan. I evo novih temperatura prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura jednocifrenim brojem izražena još samo u Sjenici, u kojoj je sada 9 stepeni, dakle za 3 stepena viša temperatura nego u prethodna 2 sata. I podigla se ona gusta magla u Sjenici, tamo je sada pretežno vedro. Sumaglici dalje ima u Požegi, u kojoj je 11 stepeni, najviša temperatura 22 stepena. Toliko je trenutno u Banatskom Karlovcu i u Velikom Gradištu. U Beogradu 21 stepen, toliko je i u Zrenjaninu, u Kragujevcu je 20, u Novom Sadu 19, u Nišu 16 stepeni. Sa izuzetkom Požege, u celoj zemlji potpuno vedro vreme, pretežno vedro, što će reći da ima pokoji oblačak, je u glavnom gradu, kaže RHMZ, i na Zlatiboru, mada naš sagovornik malo pre kaže da je i na Zlatiboru potpuno vedro. U Beč, malo pre pomenutoj Sjenici, pretežno vedro trenutno je i u Kruševcu, kom je 15 stepeni, a na Zlatiboru, kad ga već pomenusmo, sada je 18 stepeni. Zaista, što se temperature tiče, lep oproštaj od leta 2020. godine, jer čuli ste i ponavljamo to i u vestima na pun sat na našim talasima, danas stiže jesen tačno u 3:30. A mi ćemo još jednom čuti prognozu vremena za današnji dan, za ovaj utorak 22. septembar. Dežurni meteorolog je Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji jutro sveže, prepodne pretežno sunčano, a od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti, koje će u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima usloviti mestimičnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Vetar umeren jugoistočni, u Pomoravlju i Donjem Podunavlju povremeno jak, a u Južnom Banatu i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, posle podne postepeno povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar umeren povremeno jak jugoistočni, najviša temperatura oko 29 stepeni.
A od sutra do petka biće promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, i to uglavnom u centralnim, zapadnim i južnim krajevima. Sutra prepodne u Košavskom području jak jugoistočni vetar, popodne u slabljenju. Do petka najviša temperatura biće od 27 do 30 stepeni, a od subote pretežno oblačno, hladnije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. A za sve one koji se nisu odrekli automobila, jer možda i ne mogu to da učine, na današnji Međunarodni dan bez automobila, izveštaj o stanju na putevima, Jovica Mitić, Automoto Save Srbije.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ulazimo u period sa jesenjim uslovima vožnje, kada će vozačima često vožnju otežavati magla, sumaglica, kiša i mokar kolovoz, ali će i sve manje dnevne svetlosti imati uticaj na bezbedno odvijanje saobraćaja. Još uvijek je veliki broj motociklista i biciklista na putevima i gradskim saobraćajnicama, zato je potrebno da i u ovom periodu vozači obrate pažnju jedni na druge i voze uz više tolerancije sa uzajamno većim poštovanjem. Sada informacije o izmenama u saobraćaju zbog radova, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Na servisnoj saobraćajnici, paralelno sa autoputem, kod isključenja za Novi Sad između Temerinske i Kačke petlje, zatvorena je jedna od dve saobraćajne trake u smeru ka Subotici zbog radova na izgradnji servisnih saobraćajnica, gdje je brzina vozila smanjena na 40 km na čas. U toku su radovi i na popravci oštećenih delova kolovoza autoputa od Horgoša ka petlji Subotica jug, zbog kojih se u blizini petlje Subotica istok saobraćaj odvija preticajnom trakom suprotnog smera. Na autoputu Beograd-Niš do 25. septembra biće kompletno zatvorena petlja Umčari. Do završetka ovih radova vozači mogu koristiti petlju Mali Požarevac. Sa usporenom vožnjom na ovom autoputu treba računati između Aleksinca i petlje Trupale, a slično je i na deonici od petlje Aleksinački Rudnici do petlje Aleksinac. Usporena vožnja uz kraće zastoje zbog radova očekuje vozače i na putu od Užica ka Zlatiboru. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su na teretnim ona uobičajena. Deca iznenada mogu da se brzopleto pojave na putu ili ulici u blizini škola, parkova i igrališta, zato je važno da vozači u zonama škola uvek voze oprezno i sporije kako bi mogli da reaguju brzo i bezbedno. A veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
9.20. Devet časova i 24 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Sada ćemo vas vratiti u maj, ali na poseban način. Naravno, septembar je i danas dočekujemo jesen, ali juče, sinoć, nastavila se manifestacija Maj mesec matematike u organizaciji Centra za promociju nauke i tim povodom naša sagovornica u narednih nekoliko minuta je Danijela Vučićević, koordinatorka ove manifestacije. Danijela, dobar dan.
Dobar dan.
Morala sam da kažem slušalcima da septembar je, ali je M3, maj mesec matematike, ponovo sa nama.
Tako je. Mi isto ne znamo kako da se izrazimo da ne bismo zbunili, ali u principu to je jesen izrada matematički maj po prvi put.
Zaista lepo rečeno. Deveti put se inače održava ova veoma popularna manifestacija. Jeste bilo proletos, ali pod ovim specijalnim okolnostima u kojima, evo, ne specijalno živimo već više od pola godine i sada prosto iskoristio se taj jedan mali, kako bih rekla, kao prolaz u trenutku kada virus nije toliko jak, da ova manifestacija ima i svoje realno izdanje, ne samo online kako je bilo proletos.
Tako, htjeli smo da iskoristimo taj prostor zapravo koji se napravio, naravno opet uz poštovanje svih epidemioloških mera, zato smo bili i ograničeni sa publikom i sinoć, ali smo uspeli da priuštimo tu interakciju koju svi želimo i pokazali smo tu matematiku kroz matematičko-plesni performans, zapravo jedan nov format kojim smo izašli i pokazali da matematika uopšte nije taj pažljiv hod po utabanim stazama, znači da je to zaista jedno putovanje kroz nepoznato. I tim plesnim istraživanjem matematičkih ideja smo pokazali još jednom da moramo da budemo slobodni i da matematiku zaista moramo da otkrivamo samo strpljenje.
Inače, kada govorite o onome što je bilo sinoć, to je bilo na letnjoj sceni Beogradske tvrđave i to je bio performans koji nosi naslov Tačka je ono što nema delova. Da, matematika je veoma bliska sa muzikom, to je dobro poznata stvar, ali evo sada ste približili i činjenicu da je matematika bliska sa plesom. Ko je izveo taj performans?
Performans je izvela Stanica, odnosno servis za savremeni ples, zajedno u partnerstvu sa nama i uz podršku profesorke Natalije Budinski. 9 mjeseci se radila na razvijanju performansa koji je sinoć doživio svoju premijeru, a od danas će biti i na YouTube kanalu CPN-a, pa će moći da pogledaju svi koji nisu mogli sinoć da budu sa nama.
A od juče pa sve do 7. oktobra također na Beogradskoj tvrđavi jedna zanimljiva izložba o ženama u matematici.
Tako je, to je gostujuća evropska izložba Silvi Pejše, i ona govori o 13 portreta evropskih matematičarki, između ostalog tu je jedna matematičarka iz Srbije, profesorka iz Novog Sada, Dušanka Perišić. Katalog je zaista lepo odrađen i na njemu je radio tim ljudi, odnosno pored matematičarki koje su bile uključene, tu je bio i fotograf i snimatelj i naravno neko koji je to na kraju sve lepo uklopio, i mnogo se lepo vide delovi kada je pravljena izložba i katalog koji je prati, da zaista fotografu je bilo bitno i u kom trenutku će da se slika fotografija i iz kog ugla, a za matematiku nije bilo bitno ništa. Jer je on bukvalno svet koji možete da istražujete svakog dana, bez obzira na situaciju, bez obzira na vremenske uslove, doba dana i doba godine. Znači uvek možete da zaronite i da uzmete ono što vam treba.
Ako se ne varam, taj katalog donosi osim fotografije i razgovore sa tim istaknutim matematičarkama, a evo čuli smo među njima je i jedna naša matematičarka, profesorka Dušanka.
Jeste, donosi razgovore i u 24. sada u četvrtak u 19 časova u matematičkoj gimnaziji će biti predstavljanje kataloga. I zaista ćemo pričati o tome da je bitno da postoje različiti načini da budete dobri, da kažem, u tom naučno-istraživačkom radu. Svima sada nam se može učiniti, pogotovo kada ste žena, pa imate i drugačije poglede i drugačije stvari s kojima se muškarci ne sliču. Čini vam se da je uvijek neophodna brzina s obzirom na stanje u nauci, da sad vas čekuju neki brzi rezultati, onda krećete da se utrkujete kao da ste na olimpijadi, međutim katalog zaista poručuje da treba da se bavite istraživanjem, ali da je veoma važno da odvojite dovoljno vremena da problem pronađete, da ga pretvorite sebi u izazov, a da će rezultat svakako neminovno doći kao prosto neki Oskar tih vaših istraživanja i da ćete shvatiti da ste zaista na pravom putu i da ne postoji univerzalna reč.
Inače, da napomenemo da će ova izložba praktično simultano sa izložbom u Beogradu biti predstavljena i u Novom Sadu, u tamošnjem kulturnom centru. Samo nedelju dana kasnije će biti otvaranje narednog ponedeljka, tako?
Jeste, tako je. Beogradska tvrđava će nam biti predstavnica jesenjeg matematičkog maja od danas pa sve do 7. oktobra, a kulturni centar Novog Sada će nas ugostiti od 28. septembra do 3. oktobra.
Ono što je lepo, s obzirom da je izložba na Savskom šetalištu na Beogradskoj tvrđavi, svakoga dana od 16 do 20 časova na istom mestu će, ovako se kaže u najavi, sve istraživački nastrojene šetače čekati matematički poligon. O čemu se Danijela radi? Kakav je to matematički poligon?
Pa kako nikad ne zaboravljamo naše najmlađe učesnike koji su zaista jako bitni i ključni u tom početku kada nešto prezentujete, za njih je napravljen matematički poligon, odnosno to je jedan set različitih radionica koji im daje mogućnost da se igraju, mi kažemo, dođite slobodno, glavne matematičke operacije koje treba da znate je štenačilje, preskoči, pređi, pogodi. Tako da ćemo se na jedan vrlo lep i atraktivan način igrati s njima kroz naš novi matematički poligon koji smo pripremili.
Lepo i da najavimo za one možda malo starije ljubitelje matematike predavanja u naučnom klubu u Beogradu.
Predavanje u naučnom klubu u Beogradu će biti 1. oktobra i 6. oktobra sa početkom u 19 časova. Imamo 1. oktobra predavanje profesora Radeta Živajevića sa Matematičkog instituta, a zatim 6. oktobra doktorke Vesne Todorčević isto sa Matematičkog instituta, a i za one malo lenije koji ne bi dalje da izlaze iz zone komfora i svoje kuće, imamo i set online radionica koji ih čeka na našem sajtu n3.rs.
I da kažemo za kraj razgovora da evo i ovu devetu već manifestaciju maj mesece matematike, makar se ona odigravala i u septembru, organizuju upravo više puta pomenuti Centar za promociju nauke i Matematički institut Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti. I ono što se meni posebno svidelo je ovogodišnji slogan, sasvim sigurno namerno izabran, a glasi pomeri, odnosno pomeri čoveka. Ove godine to ima posebno značenje, zar ne, Danijela?
Tako je, ali prosto taj slogan je smišljen decembra 2019. Kada nismo ništa znali, jer smo već u decembru krenuli da pravimo matematiku i pokret, matematiku i pleži, tako su se nazirale ideje. Međutim, hteli smo da uklopimo i izložbu žene u matematici, pa nam je trebao jedan slogan koji sve objedinjuje i prvobitna izložba je koja je trebala da sadrži i eksponate i sve to. Trebalo baš da bude po toj nekoj pomeri čoveka. I ovaj slogan je zaista bio smišljen tako da kad je došla pandemija, slogan je samo prosto odradio svoje i matematika nije odustala od svog meseca.
Da, dokaz da nema slučajnosti suštinski.
Apsolutno.
Najlepše hvala za ovaj razgovor i još jednom poziv svima koji vole matematiku ili onima koji je ne vole, ali evo načina da je se približe i da shvate da matematika nije bauk. Maj mesec matematike nastavlja se i u septembru pa sve do početka oktobra u Beogradu i u Novom Sadu, a o tome nam je govorila Danijela Vučićević koja je koordinatorka manifestacije.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Kad se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola se, dođa vola samo, odlazi, a vola te, ljubavi, jedina na svetu, ne krivi me, ne krivi me. Dođa vola se,
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. septembra Pravoslavna crkva i vernici slave praznik Svetih Joakima i Ane. Po predanju, Sveti Joakim i Ana bili su roditelji Deve Marije, majke Isusa Hrista. Ovaj dan se obeležava od najranijih hrišćanskih vremena. Manastir Janja u blizini Nove Varoši posvećen je roditeljima Device Marije, Joakimu i Ani. Slušamo zapis iz knjige Svetih koji čita teolog Ivica Čairović.
O Joakimu i Ani u Svetom pismu nema spomena, ali zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom spisu iz drugog veka. U prvih 8 poglavlja tog spisa iznesene su neke pojedinosti koje se odnose na Marijino čudesno rođenje. Taj spis govori o svetom Joakimu kao veoma bogatom čoveku, ali koji je bio pobožan i dobar, pa je prihode davao narodu, a drugi prinosio kao žrtvu Gospodu za otpuštenje svojih grehova. Joakim i Ana su živjeli u jevrijskom gradiću Nazaretu. Joakim je poticao iz slavnog carskog Davidovog roda, a Ana kći sveštenika Matana iz arhijerejske loze Levijeve. Ovi plemeniti ljudi do duboke starosti nisu imali dece, zato su im se mnogi podsmevali, jer je u to vreme bezdetnost označavala najveću sramotu. Joakim i Ana su bili veoma pobožni i stalno su se molili Bogu da ih obdari čedom. Jednom je u hramu Joakim doživeo veliko poniženje kada ga ismejao sveštenik zbog toga što nema dece, pa je on otišao na jedno brdo i tamo u samoći gorko plakao moleći se. U tom teškom trenutku mu se javio anđeo gospodnji i obećao mu da će dobiti čedo uprkos njihovim poodmaklim godinama, jer je u Bogu sve moguće. Joakim je presrećen otišao kući i podelio radost s Anom, koji je anđeo također obavestio da će dobiti dugo željeno i od Boga izmoljeno dete. I zaista, ispunile su se reči gospodnje, pa Ana rodi devojčicu, kojoj nadenuše ime Marija.
Na današnji dan 1495. godine objavljen je psaltir sa posledovanjem, prva srpska knjiga sa obeleženim mestom i datumom štampanja. Knjigu je objavio jeromonah Makarije pod pokroviteljstvom vladara Zete Đurđa Crnojevića u štampariji na Cetinju, jednoj od najstarijih ćiriličkih i slovenskih štamparija. 22. septembra 1791. godine rođen je Michael Faraday, engleski fizičar i hemičar. Otkrio je dva zakona elektrolize koji su postali osnov za učenje o elektricitetu i nazvani su Faradayevi zakoni. Otkrio je vezu između magnetnog polja i svetlosti, a po njemu je dobila ime jedinica za merenje električnog kapaciteta Faraday. Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Korać, kompozitor, tekstopisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Bio je član velikog džez orkestra Radio Beograda i osnivač prvog džez festivala u Subotici. Pisao je koračnice, šansone, radio i televizijska scenska dela, dečije pesme, a mnoge njegove kompozicije su i danas veoma popularne. Slušamo deo pesme Seti se naše ljubavi, koju izvodi Nada Knežević. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.
Svađali smo se pa se mirili, da li krivi flaša. Idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam neko puta, razočara, razočara, si tu na mene ljuta. Gosta je spa, ja pustio sam te unuta, ti nisi se snašla u naivici. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sa nivoa iz pakla pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta, razočara, si tu na mene ljuta. Dosta je spasta, ja pustio sam te u puta. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta.
Još 14 minuta se družimo u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, s obzirom da je sada 9 časova i 46 minuta. A sada vas vodimo u Smederevo zaista lepim povodom. Sinoć, juče je počeo festival Teatar u Tvrđavi. U odnosu na ono što je uobičajeni termin ovoga festivala, nešto je pomeren, dakle za kraj septembra. I počeo je na vrlo poseban način, podjednako za Smederevce, ali i za članove Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, s obzirom da su oni otvorili festival predstavom Smederevo 1941. po tekstu i u režiji Ane Đorđević. A na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda jedan je naša dopisnica iz Smedereva, Ana Fendić. Ana, dobar dan.
Dobar dan i vama. Lepo ste to rekli, vrlo značna predstava, ne samo za glumce Srpskog narodnog pozorišta, nego za Smederevce. Se radi o jednom najtragičnijih momenata u istoriji Smedereva, to je velika eksplozija vojne municije 5. juna 1941. gde je stradalo nekoliko stotina ljudi, oštećeni mnogi objekti, a neka oštećenja se vidi danas, to jest veliko oštećenje na našoj tvrđavi, znači posljedice osjećaju danas, tako da smo mi nekako jedva čekali, mjesecima se govorilo o toj predstavi, jedva smo čekali da je pogled i vidim da su i ljudi i posetioci i organizatori zadovoljni kako se to proteklo. Zaista odlična predstava i odličan tekst Ane Đorđević.
I tako je počeo ovogodišnji Teatar u Tvrđavi, ipak slobodno možemo tako da kažemo, jel?
Jeste, bilo je planirano za jul, kako inače tradicionalno već 7 godina, otprilike negde oko 20. jula, međutim zbog aktualne epidemiološke situacije to nije bilo moguće i svi smo se negde nadali da će se ipak održati i jeste zaista. I nekako septembar, u septembru su održale sve te neke kulturne manifestacije koje su bile odložene i Dunav Film Fest, sada i ovo, vidjet ćemo kako će se do kraja godine organizovati ti poznati kulturni događaji koji obeležavaju Smederevo, poput Nušićevi dana ili muzičkih festivala tokom cijelog leta što su bili, sada su pomerili sve za do kraja godine, vidjet ćemo kako će to funkcionirati.
Do kada će trajati festival Teatar u Tvrđavi?
Centar utvrđuje taj do 25. septembra, odnosno do petka. Posetioci će imati prilike da pogledaju vrlo zanimljive predstave. Večeras na programu je predstava Dva viteza iz Verone, Šabačkog pozorišta, zatim sutra isto jedna od dugo očekivanih i velika posvećenost, to je veliko interesovanje vas za tu predstavu, Bitev teatra Mira, posvećena čuvenoj Miri Cajlović. Naši sugrađani će imati priliku da vide na sceni čuvenu dansku umetnicu Mirjam Paranović. Zatim, naravno dana, od četvrtak, bit će nešto i za decu. Od 18 sati predstava Tri praseta istog dana i predstava Kako vam drago po komadu klasika Viljama Šekspira. Teatar zatvara u petak u 20 časova, predstava takođe Bitev teatra, lepa Brena Project, tako da za svako po nešto, zaista dobar program, s obzirom na minimalnu cenu karte, mislim da svako može da priušti da uživa konačno u predstavi i da predstavama i da konačno zatvorimo jednu sezonu lepog programa.
A do petka će trajati lepo vreme, što je dobro i važno s obzirom da se predstave održavaju u tvrđavi Samuel, tako Ana?
Tako je, osim ako se vremenske prilike ne promene, onda će se držati u Centru za kulturu. Međutim, ja bih volala da napomenem svim onima koji kupuje karte, koji će doći na predstave, da je u toku dana toplo, međutim u tvrđavi bude malo prohladno, tako da neku jaknicu tanku slobodno neka ponesu, ipak bude malo hladnije, ali i dalje prijatno, tako da je zaista lep ambijent.
I da ponesu naravno maske i pretpostavljam da se sedi na distanci i da se primenjuju sve mere, jel da?
Tako je, to je vrlo strogo, meri se temperatura na ulazu, oni koji nemaju maske dobit će masku, ali postoji pred organizatori vrlo vode računa o tome, tako da je to negde i prioritet i to je bio i uslov da bi se održali, da bi se održao program, tako da zamoli su sve posetioce da vode računa o tome da se pridržavaju svih mera kako se ne bi udaljili sa predstavom.
Najlepše hvala, čuli smo našu dopisnicu iz Smedereva, Anu Pendić, a čuli ste takođe do 25. traje ovogodišnji festival Teatar u Tvrđavi, pa izvolite u Smederevo.
Clap along if you feel like a room without.
Poslednja informacija u današnjem jutarnjem programu Radio Beograda 1. U osnovnom sudu u Bečeju danas bi trebalo da počne suđenje PJ iz Stare Pazove i NS iz Temerina povodom optužbi da su prošle godine ukrali skupocenu violinu iz 1800. godine muzičkom umetniku Lajku Feliksu. Violina marke Domenico Montano ukradena je 1. novembra prošle godine u Bačkom Petrovom selu i pronađena je neoštećena mesec i po dana kasnije u Novim Banovcima. Tim povodom su uhapšeni osumnjičeni. Optuženi su do sada negirali učešće u krađi instrumenta, a sam Lajko Feliks je izjavio da je skupocen instrument iz 1800. godine ukraden 1. novembra prošle godine oko podneva iz njegovog automobila. On je izjavio da violinu svuda nosi sa sobom, ali da nije hteo da je unosi tom konkretnom prilikom na groblje gde je pošao sa suprugom, pa je ostavio u koferu na zadnjem sedištu u kolima. Kada se vratio, instrumenta nije bilo, a inače muzičar je violinu iznajmio od jednog kolekcionara u Beču kako bi na njoj svirao. I reč je, kako je tada rekao, o vrlo retkoj violini i na celom svetu ima samo 15 takvih. Veštačenjem je procenjeno da violina košta oko 250.000 evra. Eto, još jedna vest, pa donekle iz kategorije verovali ili ne, ali u svakom slučaju vodite računa šta ostavljate na zadnjem sedištu svojih kola. Vas na kraju srdečno pozdravljaju muzička urednica Nataša Mančić, tonmajstor Srđan Đorić, producent Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Prijatno do slušanja, čujemo se tokom jeseni koja počinje danas.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape. calling, we push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something.